urheilukästi pikku jatkuu sillä tematiikalla, että pidetään ihan suosiolla edelleen Ismo Lehkosen kanssa vappunaamareita pykälässä, joten eiköhän mennä.
Urheilukästin kutoskausi! Salvoksen hirsistudiossa Eno Esko, tuottaja Kove ja päiväkorista karannut pikku Taavetti.
Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummikuntelijat, ja jälleen kerran Urheilukästin pariin. On perjantai 3. päivä toukokuuta ja minä, tuottaja Kove ja pikku Taavetti, heti tähän perjantain kärkeen. Me halutaan erikseen pahoitella sitä tosiasiaa, että taustalta saattaa kuulua podcast-bisnekseen täysin sopimatonta meteliä, nimittäin me ollaan purkamassa kyllä vain tori. Juhlia. Taustalta saattaa kuulua jopa rentan pikkutrukin ääni, koska me ei tätä enää katella. Kuunnellaan tarkasti. Sieltä trukki vie, kuulkaa, mellakka-aitaa pois, koska eihän me voiteta vittu taaskaan peliäkään jääkiekon MM-kisoissa. On kuulkaa vastassa Kanadalla Connor Bedardista alkaen. USA:lla järkyttävän kova nippu ja Joni jääkiekosta lukien. Ruotsilla pelkästään pakistossa useampi norrisvoittaja. Me ei saada yhtään tuplaveita mukaan, ja sitten Prahan kevääseen marssii piskuinen leijonapakka Jesse Puljujärven ja Kuopio Jutin johdolla, joita me kumpaakin eittämättä rakastetaan, mutta onhan tässä nyt ihan järkyttävä kontrastiero, kun katsoo vaikkapa USAta, kun katsoo Kanadaa, kun katsoo ennen kaikkea Ruotsia, ja sitten kun katsoo vielä vilkaisemalla Tsekkiä, totta kai kotikisat näin poispäin, kevät, olut virtaa, NHL-pelaajia koko aski täynnä, ja sitten meillä on jälleen kerran EHT-leijonat. Meillä ei ole ketään. Meillä ei absoluuttisesti, jos jättää Mikke Granlundin pois, niin meillä ei ihan veden pitävää tällaista selkeää talonpitelynimeä koko kansan mittakaavassa. Puhutaan kuitenkin jääkiekokansasta. Jos sä kävelet tohon Orimattilan rajalle ja kysyt noilta pellon asukeilta, että kuka on Olli Määttä? Ei, niin ne luulee, että se on traktori. Ne luulee, niin ei ole mitään hajua. Mikke Granlundin joku täällä kenties voi kopata, mutta voidaan lähteä jälleen kerran liikkeelle siitä, että meillä ei ole ketään. Tästä syystä minä, tuottaja Kopea Pikku Taavetti, me pakitellaan täällä aika kauniiseen sävyyn upeassa helsinkiläismiljöössä. Me viedään rentan semmoisella oikein kunnolla kaksipiikkisellä pikkutrukilla, viedään täältä betoniporsaita pois, koska me ei voiteta peliäkään, mutta ja vielä kerran, mutta eikö tässä ole jotakin tuttua? Eikö tässä ole jotain jopa kouriin tuntuvan tuttua nimenomaan tässä kattauksessa, joka me kohdataan, nimenomaan me muistakaa leijona rinnassa, leijona sydämessä. Eikö tässä ole jotain äärimmäisen tuttua? Me ollaan nimittäin nähty, me ollaan katsottu, me ollaan nautittu tämä elokuva jo etukäteen. Kun askiin nakataan, oikeastaan niin kuin 2019, kun oikein hakee sieltä flashbackkejä, niin tähän kattaukseen, kun on huippuluokan Kanada, USA, Ruotsi, kaikki, niin sinne pitää kuulkaa nakata vielä Putinin fanipojat ja Nikita Kutserovista, kaikista panareneista, kaikki koko Venäjän supertähdistö mukaan. Kyllä vain, kiekkokansa lauloi tismalleen samaa säveltä päivälleen 5 vuotta sitten ennen Bratislavaa 2019. Liigaleijonat, EHT-jätkät, ei palaakaan tosipeleissä, kunnes Mörkö löi sisään ja Kevin Lankinen otti aivan kaiken kiinni, joten palataanpa Jukka Jaloseen. Meillä on totta kai, meillä on puolellamme Jukka Jalosen kokoinen kilpailuetu, se on todistettu, se on faktaa ja se on olemassa. Tämä tällainen asetelma on kuin nakutettu tämän päivän leijonia varten. Siellä on todella nälkäinen nimetön nippu pumppu kasassa nimenomaan tähän MM-Prahan kevääseen. Supertähti tavallaan, jos miettii, että kuka on ton joukkueen supertähti, niin totta kai vastaus on Mikael Granlund, mutta eihän Mikkekään, eihän MG64-kaan, niin eihän siinä ole mitään tekemistä oikean tällaisen niin kuin, sanotaanko, alfa-presense supertähden kanssa. Se on aina joukkue ensin, se on aina leijonalogo ensin, se on aina muut pelaajat ensin, sen jälkeen kenties jossain jonon hännällä minä itse, mutta eihän siinä kuitenkaan niin kuin supertähti tällaisen energian kanssa on mitään tekemistä, joten Suomi lähtee MM-Prahaan täysin ilman tähtivetoista joukkuetta, mikä on pelkästään hyvä asia nimenomaan Jukka Jalosen leijonille. Ja tästä syystä nimenomaan coach Jalonen on se kaikkien aikojen suurin suomalainen valmentaja, koska mitä keskinkertaisempi, mitä tähtivedottovampi se joukkue on käytettävissä nimenomaan supertähtiluokan vastustajia vastaan, nimenomaan kun se kilpailu, se kimaltaa, se on täynnä kattokruunuja, niin silloin jollain ihmeen kaupalla Jalonen luo itselleen joukkueelleen, Leijonille, koko Suomen, sanotaanko keväthullulle kiekkokansalle, se luo sen hetkellisen kilpailuasetelman paremmin kuin kukaan toinen eurooppalainen päävalmentaja, ja sen takia se on kaikkien aikojen suurin suomalainen, The Coach, Jukka Jalonen. Mutta mä koitan ikään kuin nyt lukea, että mitä tämän jälkeen, se on aina tärkeä kysymys, että mitä tämän kaiken jälkeen, kun Jalosen aikakausi Leijonien peräsemissä loppuu, on muuten ollut sitten aikamoista ylävarianssikiitoa. Totta kai se on niin kuin ikään kuin kahdessa eri askelmassa, mutta 2011, sen jälkeen sitten 2016, 2019 tuli EHT-tason olympialaiset, tuli olympiakultaa, kotikisat heti perään, MM-kultaa, kaikki tämä, niin kannattaa muuten ottaa sitten menestyksen tiimoilta ihan ohueltikin sykkeitä alas, nimittäin Enoiskon tehtävä on nyt lukea huonetta. Mä koitan hahmotella sitä, että mitä mä olen oppinut lukemaan rivien välistä ilmeistä ja eleistä eturivin jääkiekkoilijat Suomessa. Kukaan sitä ei myönnä, ei edes Timo Kunnarille. Kukaan ei tule tästä hiiskumaan, mutta eturivin jääkiekkoilijat tässä maassa ei tiedä yhtään, miten Antti Pennasen kanssa tulisi olla. Ai että tänään muuten kolmieräinen ikan perkulauta, mutta noi pelaajat eturivissä, ketään nimeämättä erikseen, niin niillä on tällä hetkellä ihan vähän silmät pyörii päässä ympäri huoneen reunoja, että mitähän se tulevaisuus, mitähän se Jalosen jälkeen. Kaikki tietää Jalosen tavan, standardia, kaikki. Ja nyt siihen tulee Antti Pennanen, joka on ollut viimeiset, sanotaanko, pari vuotta vähintäänkin erikoinen, paikoin jopa outo. Varmaan vain se, että hän on ollut menestymätön. Hän ei ole pystynyt vastaamaan niihin odotuksiin tai niihin targetteihin, joita hän itselleen on laittanut nimenomaan menestysauransa voimin vaikkapa HPK:ssa tai Junnu Leijonissa. Tästä tulee helvetin mielenkiintoista. Tänään, kuten todettua, kolmieräinen ikan perkulauta NHL-vetoisesti. Mennään vähän tarkemmin vielä tähän Antti Pennasen tavallaan dilemmaan liittyen jo tähän kevääseen, mutta sitä ennen kuitenkin kaikkien aikojen nopeimmat urheilukästin talousuutiset. Tähän välikköön me kaikki saadaan nauttia Enoiskon ikiomasta talousnurkkauksesta. Nimittäin nykypäivänä tuntuu voimakkaasti siltä, että sosiaalinen media on täynnä erilaisia kauhutarinoita siitä, että miten kirjanpito kustans mulle näin ja näin paljon, miten tää moka makso näin ja näin paljon, miten yhtäkkiä veron alle tulikin takaovesta kylään ja vei näin monta 10 000 euroa. Mulla on teille vastaus ja ratkaisu samassa paketissa. Menkää osoitteeseen tilitaito.fi. Tämä tässä on totta kai maksettua kaupallista verbaliikkaa ja sen tarjoaa Kajaanin tilitaito, kuulkaa, perheyritys Kajaanista. Ja mikä parasta, sun ei koskaan tarvi mennä Kajaaniin saakka itse. Kaikki sähköisesti, kaikki välittömästi, kaikki ihmistä ymmärtäen, ei mitään munkkilatinaa tai finanssibroo kieltä, vaan selkeästi suomeksi ne asiat niin kuin ne on. Tilitaito on merkki luotettavuudesta, säntillisyydestä ja selkeydestä ja ennen kaikkea siitä, että sun ei yrittäjänä tarvi sitten arpoa tai esittää, että sä oot seuraava Warren Buffetti. Sä todennäköisesti et ole, joten fokusoidu vain siihen, minkä sä osaat, kuten vaikka mä podcastin tekemiseen. En mä osaa mitään muuta. Ja sen takia mun kaikki taloustoiminnot on tilitaito.fi vastuulla. Kaikki tilitoimistopalvelut löytyy osoitteesta tilitaito.fi. Se on mun taktiikka. Ja voi muuten sanoa, että toimii. Voi muuten ihan vilpittömästi suositella, joten jos oot perustamassa vaikka yritystä, niin menkää osoitteeseen tilitaito.fi. Tokopaan kellään mitään sitä vastaa, että jatketaan Antti Pennasen jättimäisestä jo tämän kevään dilemmasta, koska Pennanen lähtee Leijonan savottaansa toki näiden Prahan MM-kisojen jälkeen kaikkien aikojen heikommasta Leijona-positiosta. Mä muistan melkein kaikki Leijona-palkkaukset ihan tuolta 90-luvun alusta lukien. Totta kai ne ei ole missään selkäytimessä, kun puhutaan 30 vuotta, jopa 34 vuotta vanhoista asioista, mutta pääosin mä muistan tavallaan sen energian, sen uuden toivon, uuden ajan, ikään kuin uuden lentokoneen nousun kohti uusia korkeuksia. Nyt mitään tällaista ei ole nähtävillä. Mitään tällaista energiaa ei ole luettavissa huoneesta. Kun yrittää jälleen kerran lukea, niin ei niinkään sitä, että miten vaikka pelaajat sanoo jossain iltapäivälehdissä tai nimenomaan miten heitä siteerataan. Mua kiinnostaa paljon enemmän se, että mikä on se ilme, mikä on se puhumisen tyyli, mitä tavallaan sanotaan rivien välistä, mikä on elekieli. Sitä mä rakastan lukea. Mä nimenomaan sit kun puhutaan jääkiekkovaikuttajista, jääkiekkoihmisistä, niin sitten se vasta hauskaa onkin, koska ne yrittää tavallaan niin kuin tällä hetkellä totta kai puhua Antti Pennasesta kieli keskellä suuta, koska Pennasella eittämättä tulevaisuudessa, kun mietitään koko Suomen jääkiekon skaalaa, niin siellä on paljon valtaa, siellä on helvetin, sä oot ykköspestissä koko suomalaisessa jääkiekossa, siinä on helvetisti valtarakenteita ympärillä, jotka tästä päivästä oikeastaan nimenomaan sanotaanko viime talvesta eteenpäin on jopa vähän pakotetustikin joutunut nuolemaan Antti Pennasen persettä. Tämä on hyvin mielenkiintoinen tilanne tällä hetkellä kotimaisen jääkiekon sisällä. Lähdetään liikkeelle Pennasesta, niin tavallaan niin kuin se kärki edellä, että Ilveksessä kultatuolista huolimatta sanotaanko näytöt, CV Ilveksessä ympäripyöreen olla. Sen debatin voi kätellä tässä ja nyt. Arvostuspelaajien silmissä huippuvalmentajana. Fakta on se, että parasta ennen päiväyksellä alkaa olla viimeinen väri parrassa. Tämä ei ole mikään isku, tämä on tulosurheilua, tämä on tulosbisnestä. Tämä ei ole mikään kritiikki tai hyökkäys Antti Pennasta kohtaan, että hän ei ole voittanut pitkään aikaan yhtään mitään. Mutta se HPK 2019 kultajuhla, kaikki se tori, niin se on jossain tuolla kaukana historiassa. Se on jossain tuolla, kun puhutaan Bratislava vaikka leijonien uskomattomasta liigaleijonien MM-kullasta, niin se on yhtä kaukana. Ei mennä oikein muisteta, että kuka oli vaikka HPK:n ykkösmaalivahti. Totta kai jääkiekkoihmiset muistaa, että se oli Emil Larmi ja otti muuten sitten ihan kaiken kiinni, etenkin Kärpiä vastaan finaaleissa, mutta se parasta ennen päiväys, se on ihan oikea asia. Ja sitä tavallaan niin kuin koko ajan, kun sä oot huippuvalmentaja, sun pitää ostaa lisäuskottavuutta tasaisin kalenteriväliajoin niiltä johtavilta pelaajilta. Ja eikä noi tuolla NHL:ssä tiedä oikeasti, että kuka on Antti Pennanen. Ja sitten merkittävä, erittäin merkittävä osa koko palapeliä. Se pitää aina muistaa. Sitä ei voi koskaan väheksyä, kun puhutaan pienestä urheilumaasta ja puhutaan todella intohimoisesta jääkiekkokulttuurista nimenomaan menestyksen hetkellä. Totta kai myös tappioiden hetkellä. Ne häviää, me voitetaan. Kaikki tietää kaavan, median asema. Ja nyt mennään herkulliseen tilanteeseen, koska Pennanen on kenties huomaamatta on alkanut suorastaan luennoida medialle lähivuosina. Ei siis vastaa kysymykseen tai anna pelkästään omaa näkökantaansa, vaan hän valistaa, hän opettaa ja nimenomaan vähän niin kuin linjaa ja hän luennoi ylhäältä alaspäin, että miten tämä asia oikeasti on. Että miten ikään kuin toteamatta ääneen sitä, että meidän toimittaja nyt ei ihan ymmärrä, niin silti Pennanen antaa voimakkaasti sen kuvan, että hei, toimittaja selvästikään nyt ei ihan ymmärrä koko elämän mittakaavaa tässä perspektiivissä. Eli milloin ihminen kokee olevansa opettajan positiossa? No silloin, kun hän tiedostaa olevansa asiantiimoilta muita oppineempi. Silloin hänellä on positio, hänellä on saumaa, hänellä on ikään kuin valtakirja opettaa muita. Mä vaan lupaan teille. Mä takaan ja alleviivaan. Mä annan Eno Eskon kaikkien aikojen varmimman garantiin pöytään. Tää ei istu suomalaisen median pirtaan. Siellä on nimittäin jo puukkokynä kaivettu esiin liittyen Antti Pennaseen. Se on pomminvarma juttu, että minkäännäköistä niinku softball-alkua, mitään pehmeitä laskua Antti Pennanen ei tuu saamaan median tiimulta, kun hän hyppää leijonien pääkäskiäksi. Ja Pennasen kauhuskenaario totta kai on seuraava. Jalonen taikoo jälkeen, mä en tiedä millä se tekee. Me opitaan sitten todennäköisesti seuraavan viikon aikana. Jalonen taikoo jälleen kerran EHT-nipullaan uskomattoman tuloksen pöytään Prahasta ja nimenomaan hurmoksen näitä koko kansan tunnistamia vastustajia, NHL-vastustajia vastaan. Nimenomaan kun puhutaan, että siellä on Connor Bedardia, siellä on Victor Hedman ja Erik Karlsson ja siellä on USA pelkästään eturivin NHL-tähtiä, niin siinä käy sellainen juttu, että Jalonen osaa koutsuta nimenomaan näitä NHL-supertähtiä vastaan, ottamaan ilman pois huoneesta, pakottamaan, no kaikki tietää, miten Jalonen tappaa pelin silloin, kun siihen on sauma nimenomaan altavastaajapositiosta. Ja sitten se on Antti Pennanen, jonka tulee voittaa huone puolelleen suurin piirtein 6 kuukauden mitassa koko lajin ehdottomia megatähtiä ja alfa-uroksia vastaan. Mä näen tässä, kuulkaa kaikkinensa jättimäisen Pennasfiaskon ainekset seuraavan 13 kuukauden. Ja mä en mitenkään, mä en toivo sitä, mutta mä en voi olla näkemättä mitään muuta kuin todella epäselvän kokonaisuuden sen tiimoilta, että kun meillä on paljon, paljon jotain, niin kuin sanotaan, pennasta suurempia. Ilveksessä epäonnistui. Kaikki tää saatana kävelee kättelemättä pois playoff-ottelusarjasta. En mä tiennyt, että pitää. Ei, minä en, ei ollut. Ja sitten yhtäkkiä parin viikon päästä, no siellä oli turvallisuus. Joo, joo, totta kai mä ymmärrän. Turvallisuus on todella tärkeää. Mutta kyllä tuossa vaiheessa sä oot leijonien pääkäskiä. Sun pitää pystyä käsikirjoittamaan parempi tekosyy. Ja me suomalaiset, me vihataan tekosyitä. Sano vaikka suoraan, että paskan sinne housuun, tuli paniikkikohtaus, mitä tahansa, pelkäsin, että menetän kasvot, tämä tilanne oli mulle liian kova paine kattila, mitä tahansa muuta kuin, että pitää alkaa parin viikon jälkeen keksimään, ja mä oon ihan varma, mä oon osa kotimaista tällaista niinku kiekkofanikuntaa, me ollaan kaikki frontrunnaji, me ollaan takin kääntejä, me ollaan tuulipukukansaa. Tämä tämmöinen ei istu meidän pirtaan. Mä tiedän se. Meillä kaikilla on kollektiivinen tikari kaivettu esiin jo takin alta. Ja osa porukasta toivoo tässä kohdin jo, että Pennanen epäonnistui. Joten muistakaa se, että nyt käännytään ikään kuin todella harmonisesta Jukka Jalosen ajasta. Hyvin todennäköisesti aivan täysin hallitsemattoman sirkuksen aikakauteen, jossa päävalmentaja kuvittelee olevansa ripauksen verran meitä kaikkia muita. Ihan askeleen verran parempi. Ja mä lupaan. Kanssasuomalaiset, se ei tule istumaan meidän pirtaan, joten siitä on kyse. Mä povaan jättimäistä pennas, mä en toivo, mä povaan jättimäistä pennasfiaskoa seuraavan 13 kuukauden saralle.
Näppylähanskat käteen, seinästä läpi ja turpa kiinni.
Tähän välikköön kauniisti kiikutetaan pöytään koko Suomen parasta premium-kahvia. Tämä tässä on maksettua kaupallista verbaliikkaa, sen tarjoaa Kaffa Roasteri tekoälykahvien. Kyllä vain kuulit oikein, tekoälykahvien aika on nyt täällä. Se on saavuttanut hyytävän suosion, etenkin Saksassa, vähemmän yllättäen insinöörimaassa, niin välittömästi jostain syystä Saksassa sytyttiin välittömästi tekoälykahvin. Mikä se oikein on? Mikä siinä on idea? Sen on innovoinut alusta loppuun saakka Kaffa Roasteri, kuulkaa, Suomen ja Helsingin Punavuoresta. Ottakaa testiin, käykää tsekkaamassa, että mistä on kyse. Se osoite on kaffaroasteri.fi ja koodilla urheilu -20%, aivan kaikesta, kuten juurikin tästä uutukaisesta. Mä varoitan teitä kuitenkin, että tekoälykahvia on sitten saatavilla vain rajoitettu erä, eli jos tilaat, teet sen välittömästi. Se koodi on urheilu, alennus on 20%. Ja se osoite on kaffaroasteri.fi. Ja nyt me kaikki hypätään sitten yhtenä kollektiivina kahvikuppi kädessä Ikan perkuulaudan pariin.
Urheilucast. Valmistaudutaan yhdessä mun poikaystävän jääkiekkopeliin.
Sehän on, kuulkaa, perjantai tällä viikolla. Se tarkoittaa sitä, että Ikan perkuulauta on kanssamme vastaan sanomattomasti läsnä. Kuuleeko Turku, kuuleeko Ika?
Oikein hyvin. Aurinko paistaa, aivan tyyni ilma täällä. Tuli aika kiva tuon kahden NHL-pelin jälkeen vetää läskilenkki siinä sivussa ja peliä katsoa ja sen jälkeen mennä uimaan.
Oho, kato,
kyllähän tämä ihmisen elämä on ihan hieno aika.
Kyllä me ihmettelen, että sä oot jotenkin todella niinku fressillä jalalla, mutta sä oot käynyt avannossa. Tokihan te ei ole enää jäitä ympärillä, mutta mihin asti muuten se lasketaan avannossa käymiseksi nimenomaan noin niinku veden lämpötilan puitteissa? Koska jotkut puhuu avannossa käymisestä nimenomaan siitäkin, vaikka jäätä ei näy missään, mutta silti se on avantouintia, niin mikä on ikään sellainen, sanotaanko, veden lämpötila? Lämpötila raja, että voidaan puhua avantopulahduksesta?
Olisiko se semmoinen +6-+8?
Okay.
Se olisi varmaan sellainen, että sitten se rupeaa tuntua jo aika lämpimältä. Jos olet avannossa käynyt koko talven, niin, niin kyllä sitten rupeaa sitä kasista ylöspäin, niin se vesi tuntuu jo aika lämpimältä.
Okei, niin se alkaa, totta kai alkaa karaistumaan, alkaa sitten. Kauan sun muuten meni aikoinaan, kun sä aloitit tuon harrastuksen, että sä opit ikään kuin rauhoittumaan siihen sen tilaan, että sieltä ei ole niin kuin mikään paniikki tai pois?
Aika nopeasti siihen, kun sä opit hengittää ihan rauhassa. Et siinä oikeastaan se homma tulee, että sä rupeat ihan rauhassa hengittää ja sit sä tyhjennät sen sun kupolin, että sä et voi oikeastaan mitään muuta ajatella kuin sitä hengittämistä.
Okei, niin siinä on tollain, koska tällaiselle mulle ehkä vähän niin kuin vilkkaille aivoille, toi voisi olla oikeastaan ainoa paikka, mihin mä menen nollaamaan itseni, on toi avanto, koska tavallaan se, että sun pitää fokusoitua vain siihen, että se hengittäminen kulkee oikein, jotta sä et panikoidu tai hätäänny, niin toi oikeastaan voisi olla mulle aikaa. Mulla on vaan se ongelma, Ika, että tuntuu, että kuin nilkka luista vedettäisi puukkoja läpi koko ajan, kun mä astun kylmään veteen. Mä oon kerran kokeillut villasukat. Mä oon kerran kokeillut semmoista niin kuin villasukat jalassa rukalla. Se oli helvetin hyvä idea. Se teki siitä lajista mullekin jopa niin kuin ihan tehtävissä olevan.
No joo, mulla on sellaiset sukat jalassa ja sitten hanskat kanssa.
Okei. Okay. Okei, no toihan on niin kuin tavallaan pitkälle vietyä. Kaikki on lopulta aika varusteurheilua. Ja vähän niin kuin varusteista otan vielä sen verran kiinni, kun tuntuu, että nyt tässä 2 vuoden mittaan ollaan tehty yhdessä hommia Ikan perkuulaudassa, niin sulla paistaa aina aurinko. Niin kai sulla on nyt sentään, nimittäin just tänään fiksasin tikkiin nyt että mun aurinkopaneelit, niin kai sulla on aurinkopaneelit siellä?
No ei tosiaankaan ole.
Sulla pitää olla, koska aurinko paistaa noin paljon, sä saat kaiken. Oikeastaan susta tulee niinku oma varantoinen, sulla on siellä kohta oma pikku pelto, oma puutarha, oma pikku kasvimaa, ja sen jälkeen aurinko tuottaa kaiken sähkön myös sulle.
Itse asiassa mä oon itse tuohon pihalle hankkinut karviaispuskia. Mä tykkään karviaisia äänettömästi, jostain kumman syystä.
Okei, mennään niinkä karviaisista, mennään toki vähän karvaan makuiseen jääkiekko sisältöön. Tätä tehdään nyt ennen Suomi-Ruotsi U18 M-puolivälierää. Jätetään se kokonaan omaan arvonsa, mutta Ika, mulla on yksi kysymys liittyen tähän turnaukseen. Nimenomaan kun mietitään kotimaisen jääkiekon pelaajatuotantoa, niin mä en välttämättä vieläkään ole päässyt yli siitä tasoerosta, minkä USA pystyi tuomaan pöytään pikkuleijonia vastaan. Niin Ika, anna mulle ikään kuin, nopea läpileikkaus siitä, että mitä kaikkea me opittiin nimenomaan siitä, että mihin me ollaan menossa seuraavan jääkiekkosukupolven tiimoilta.
Täytyy kiittää taas USAta siitä, että ne anto sen oppimateriaalin taas, että missä kansainvälinen jääkiekko menee niin kuin huipputasolla ja niin kuin yksilötuotannossa. Ja se, mistä minua eniten huolissaan siitä, että meidän kaikki oikeastaan lähes järjestää kaikki kärkihepoista lähtien, kun puhutaan ikäluokan top 5 pelaajasta tai vaikka top 10 pelaajasta, niin me jäädään luistelusta kiinni, tämmöisestä yleisluistelutaitavuudesta. Ja sitten toinen on kaikki kamppailupelit, mitkä on laidan lähellä, niin meillä ei oikeastaan ole sellaista räjähtävyyttä eikä ymmärrystä siitä, että millä tavalla me pystyttäisiin saamaan riistoja. Se tulee aika kovin silmille. Ja sitten kun me tullaan ihan oikeasti aina näihin 18- ja 20 kisoihin, niin ollaanko me siinä tilanteessa jälleen kerran? Siis me ollaan nyt jo monta vuotta ollut, että pärjätäkseen huippumaille, niin meidän on pakko viisikkotasolla hidastaa se peli totaalisesti, jotta me saadaan tulos.
Kyllä. Ja Ika, mä en halua nyt kuulostaa mitenkään jälkiviisalta, mutta silloin kun me ollaan juhlittu aika hitaankin jääkiekon MM-kultia tässä maassa, niin mä oon varoittanut mun kuuntelijoita siitä, että tällä kaikella voi olla sitten joskus hintalappunsa. Nyt me juhlistetaan sitä, että me pystytään tappamaan peliltä jalat, keuhkot, kaikki. Me otetaan viivelähtöä, me passivoidutaan ja samaan aikaan kun se yksilöpelaajan tavallaan niin kuin yksilöpelaajaan keskittynyt fokus muualla maailmassa tekee lajin kaikkien aikojen nopeimpia supertähtiä jatkuvalla hihnalla, niin se pelinopeus, niin mä en siis totea, että mä niin kuin annoin joskus jonkun profetian siitä, että mihin tämä niin sanottu meidän peli vie meitä, mutta nyt me aletaan pikkuhiljaa aika olemaan siinä.
Joo, ja sitten kun me ollaan nyt tässä monta vuotta aina kun kausi on ohi, niin me törmätään siihen näihin lehtijuttuihin ja median ja TV-heittämiin juttuihin, että jälleen kerran meillä lähtee kauhean määrä nuoria poikia NHL ja tehdään NHL-sopimuksia. Mutta ketäs meillä viimeiseen pariin vuoteen on muuten lyönyt NHL-tasolla itteensä läpi?
No raakana, jos mietitään, niin ehkä Miro Heiskanen, Anton Lundell ja sen jälkeen voidaan alkaa pistää listaa kiinni.
Niin, sitten voidaan rupea pistämään listaa kiinni, että se tässä niin kuin on se huolestuttava juttu, että kun täältä lähtee koko aika kauhean rekkalasti tai lähtee jätkiä sinne NHL, niin ne putoaa sinne AHL opettelemaan sitä pelinopeutta, kamppailupelaamista. Ja sitten sieltäkin koko aika kuuluu mesitsi, että minkä takia se ei lähde pelittämään parempaan suuntaan, koska pojat jää yleisluistelutaitavuudesta kiinni. Mieti, mikä on kuitenkin se itse asiassa se helpoin juttu pistää kuntoon, että mä osaan riittävällä tasolla luistella. Sehän ei ole kuule Seppänen mitään rakettitiedettä, se on vaan raakaa työtä hyvän opettajan alaisuudessa.
Kyllä. Kyllä, luistelusta ollaan jääty kiinni ja oikeastaan urheilukästä on ollut olemassa tuommoisen kohtaa 6,5 jaksoa, niin pelkästään siinä mitassa, kun pystyisi ottamaan tekoälyllä talteen kaikki ne segmentit, kun puhutaan luistelusta, niin tässä sanotaanko 6 vuoden aikana on tullut tehtyä useampi havainto siitä, että varsinkin nuorten kisoissa, okei, U18 pelaat, mä ikään kuin jätän tietyllä tapaa ne rauhaan, koska ne on vielä amatööriurheilijoita, mutta U20 kisoissa kaikki ne pojat on tehnyt jo ne valintansa, että mä tähtään ammattijääkiekkoilijaksi. Ja kuitenkaan kun mä en pysty näkemään sitä tavallaan niin kuin työnteon ja tavallaan tavoitteiden korrelaatiota, että jos sun unelma ja haave ja tavoite on NHL, se nimenomaan se niin kuin kivenkova, kiveen hakattu tavoite. Ja silti jos mä näen, että luistelun kanssa ei ole tehty mitään sen asian eteen, niin kyllä mun täytyy pyöritellä päätä, että kun se valinta on kuitenkin tehty, että musta tulee NHL-pelaaja tai ammattijääkiekkoilija, niin siltikään mä en näe sitä työtä siellä. Joko harjoitellaan päin persettä kokonaan, tai sitten ei tehdä ikä töitä ollenkaan.
No kyllä mä sanoisin yleisesti ottaen, meidän kaikki, joilla on kirkasilmäisyys sinne NHL-tavoitteena, niin ne tekee kyllä töitä, mutta me ollaan oikeasti seppäinen siinä tilanteessa nyt, että tehdäänkö me sitten oikealla tavalla töitä. Et pelkkä työnteko ei riitä, vaan se pitää olla ihan oikeasti järkiperäistä työtä. Että on pakko saada määrätyt tekniset lajitaidot kohdalleen, jotta sä voit tuolla pärjätä. Ei pelkkä esimerkiksi maastoveto. Ei se susta NHL-pelaajaa tee, vaikka sä vetäisit niin perkeleesti maasta. Niin ei vaan hei, silleen kyllä pistetään vielä kiekkoon pussiin.
Joo, jos salilla pölyää magnesiumia enemmän kuin muilla, niin se ei välttämättä vie sua sinne kohti. Niin kuin, että sieltä kuitenkin tullaan, McKinnonit ja kumppanit, tulee aika kovaa siitäkin huolimatta iholle. Mutta tämä on kyllä ikään.
Hei, mä heitän vielä yhden semmoisen pienen rapalan kuuntelijoille, jotka urheilee. Mä oon nyt tässä parin vuoden aikana yrittänyt kaivaa ympäri Suomea, ympäri maailmaa, faktaa, tämmöistä tutkittua tietoa siitä, että esimerkiksi miten syväkyykky auttaa luistelussa.
Joo.
Enkä mä oon törmännyt sellaiseen. Tiedätkö, että kun Suomihan on kyykkäämistä, meillä on jalkapalloilijat kyykkää, koripalloilijat kyykkää, jääkiekkoilijat kyykkää ihan älyttömästi. Niin mehän on törmännyt sellaiseen tutkittuun tietoon, että se on tutkittu, tiedätkö, ihan samalla lailla kuin keihäheitto. Että millä tavalla se auttaa itse asiassa luistelua.
Se on
aika mielenkiintoinen juttu.
On se sinällään mielenkiintoinen, että kukaan ei pysty antamaan sitä niin kuin faktuaalisesti, nimenomaan, että tämä liikesarja tässä tekee susta tuolla, joka, jos miettii kuitenkin, että siellä ollaan jäällä, jossa nykypäivänä sen luistimen terän tatsin siihen jään pintaa pitää olla enkelimäisen pehmeä, jotta sä pystyt tuottamaan maksimaalisen liikennopeuden, ennen kaikkea ketteryyden, ei edes välttämättä suoraluistelun kautta, niin mulle tälle niin kuin ihan kotisohvalta on todella vaikea antaa tarkkaa arviota siitä, että miten vaikka takakyykyn tason nostaminen vuosittain, niin kuinka paljon se tekee susta niin kuin enkelimäisemmän luistelijan siellä jäällä, koska sehän on se, mitä nykyään haetaan, kun katsoo vaikka McDavidin frekvenssiä, katsoo vaikka McKinnonin tapaa luistella Kutserovia, miten se kääntyy lantin päällä, kaikki tämä. Niin ja mä en väitä, että nämä ei tekisi salilla töitä, mutta jos että se kilpailuetu kuitenkin siellä kaukalossa, niin koska kaikki kuitenkin kykenee menemään sinne salille ja tekemään sitä takakyykkyä, ihan perkeleesti kykenee, mutta silti se kilpailuetu siellä kaukalossa on helvetin moinen versus kaikki muut, niin se on sellainen kohta, mikä mua ainakin tavallaan, me ollaan todennäköisesti Ika, me ollaan helvetin hyviä treeneissä kotimaisessa jääkiekossa. Me ollaan hyviä salilla, me ollaan hyviä jäällä. Mutta mitä tapahtuu silloin, kun pitää pystyä luomaan henkilökohtainen kilpailuetu kaukalossa, niin siinä kohdin ainakin pallo putoaa paikoin.
Joo, ja kato, se minkä mä tähän niin törmäsin, niin tässä on joku 2,5 vuotta aikaa, kun Ruotsissa mä törmäsin semmoiseen lehtileikkeeseen, että siellä kokeneet valmentajat, siis jääkiekkovalmentajat, heitti sellaisen ilmoille, että pitäisikö meidän pikkuhiljaa päästä eroon niistä kivikautisista fysiikkaharjoituksista?
Niin.
Ja siitä mä rupesin muuten miettimään. Hei.
Kyllä, kyllä. Toi kaikki on kyllä ihan debatin. Pysytään aika ihan vielä hetken verran leijossa. Itse asiassa kiinnostaa nyt, Ika, kun lehdet on täynnä sitä, että kuinka Ruotsilla on pelkästään Norris-voittajia, koko pakka täynnä, pelkästään NHL-pelaajia, USAlla supertähtivetoinen porukka, on nuorta voimaa, kaikkea tätä, Kanadalla kaikki käytössä, Connor Bedardista alkaen, Suomella käytännössä heittomerkeissä ei ketään, totta kai Mikael Granlund, koko kansan tällainen niin kuin kultamikke ja erittäin laadukas leijona, johtava pelaaja, todennäköisesti näiden kisojen kapteeni ja näin poispäin, mutta mulla oli sellainen kauhuskenaario siitä, että mietipä sitä, että Jukka Jalonen jollain perkeleen tavalla taas tällä niin sanotulla EHT-nipulla taikoo tuolta uskomattoman tuloksen Prahasta mukaan. Ja sen jälkeen askiin hyppää Antti Pennanen, jonka tiimoilta nyt jo pyöritellään silmiä sekä pelaajiston kesken, lajiyhteisön kesken, että median kesken. Jos Jalonen menestyy nyt tällä nipulla näissä MM-kisoissa, mä povaan Ika Pennaselle ihan täyttä fiaskoa seuraavaksi kalenterivuodeksi. Saatko tavallaan kiinni siitä, että mitä mä tällä haen?
Joo, kyllähän nyt Pennanen on joutunut niinku ihan järjettömän kovaan niinku myrskyn silmään. Että se on nyt kaikista parasta ottaa vaan happea ja Pennanen kannattaa vaan valtilla olla. Ja periaatteessa olla vähän niinku mediapiilossakin tietyllä tavalla ja antaa tuon ajan kulua ja antaa MM-kisojen mennä ja tulee sieltä tulos mitä tahansa. Mutta kyllä niinku karmeen startinsa. Et mä en muista koskaan ketään ihmistä olisi saanut tuollaisen startin tuommoisen kauden jälkeen, mitä siinä tapahtui. Että se lumipallo, mikä siitä lähti pyörimään, niin se meni kyllä, tuli melkein semmoinen maavyöry, joka tuli totaalisesti silmälleen. Harmillinen episodi jatkuu ja jatkumistaan jatkusaamaan.
Ja sen mä vielä totean Pennasesta näin, niin kun mua aina kiinnostaa se, että miten ihmiset puhuu. Mua hyvin harvoin kiinnostaa ihan Ika tismallisesti se, että mitä ne puhuu. Mua kiinnostaa se, että miten, mikä on elekieli, mikä on tyyli. Ja mun on pakko todeta Pennasesta hänen uraansa pitkään tarkasti seuranneena, niin hän on alkanut puhua medialle ylhäältä alaspäin viime vuosien aikana, nimenomaan ikään kuin opettaen, luennoiden. Mä voin luvata, Ika, että media, se ei tule istumaan niiden pirtaan. Se ei tule, tavallaan mä nyt jo aistin, että miten tikarit on kaivettu, nimenomaan se vähän niin kuin kynäksi verhoiltu tikari on kaivettu pikkutakin alta jo esiin, ja Suomen media odottaa jo sitä, että ne pääsee teurastamaan Pennasen. Mä aistin tämän kaiken nyt jo, mä koolaan mun sotin tässä, nyt mennään vasta toukokuuta, ja tää kaikki on mulle jotenkin todella kristallin kirkasta, mitä tulee tapahtumaan sillä hetkellä, kun ensinnäkin NHL-pelaajat toteaa, että no en mä nyt oikein tiedä, että Mä en oikein saa tuosta Pennasesta minkäänlaista otetta, että okei, mä jään pois vaikka MM-kisoista, mä en tuu, niin mä ootan sitä päivää, kun se paska osuu tuulettimeen ja tää media pääsee Pennasen kanssa irti, niin siitä tulee ihan täys apina sirkus.
Joo, no sen tulevaisuus näyttää, mutta kiistatta niin aika karmeen tilanne sillain noiden episodien jälkeen, mitä tuossa tapahtui. Ja sitten sä tiedät, kun media alkaa paineistamaan, niin sitten se paineistaa tappiin asti.
Kyllä.
Niin kauan, kunnes sä vaan voitat.
Kyllä, nimenomaan.
Voittamistaan voitat.
Tämä on hyvin harvinainen tilanne, mutta Ika, jätetään leijonat näiltä osin kuitenkin rauhaan. Pidetään ihan pieni tauko ja sitten hypätään NHL:ään. Tähän välikköön Ikan Kaljun kanssa kilpaa kiiltävä muistilappu siitä, että Viaplay näyttää aivan kaikki, toisin sanoen ihan kaikki NHL:n tosipelit ja jääkiekon MM-ottelut suorina lähetyksinä. Pelaa ketkä tahansa. Sä voit olla varma, että se ottelu löytyy Viaplaytä. Tämä tässä on totta kai maksettua kaupallista verbaliikkaa ja sen tarjoaa Viaplay. On popcornia, on draamaa, on swingia, studioita, Nemoa, RD:tä, Mäkistä ja ihan kaikkea. Lätkää tulee. Mä katsoin kalenterista suurin piirtein tuosta, sanotaanko 10. päivä toukokuuta eteenpäin lukien. Lätkää tulee käytännössä yötä päivää, joten älä missaa vaihtoakaan. Iske tilausta sisään, se osoite on viaplay.fi.
Ja jatketaan.
3 maagista kirjainta, Ika, NHL. Otetaan ihan kiinni. Meillä on täällä nyt tällä hetkellä, meillä on torstai-aamu, se verran ihan läpinäkyvyyden nimissä kuuntelijoille informaatiota. Täällä on torstai-aamu, me päästiin nauttimaan 2 NHL-matsista. Käydään ne ihan raakana läpi tähän, 2 kappaletta ottelusarja, totta kai toinen paketissa. Aloitetaan kuumemmasta, aloitetaan orastavan, niin kuin sanotaanko, jossain määrin kiimaisemmasta yksilöstä. Dallas vastaan Vegas. Ensin 2 matsia Vegasille, nyt 3 tuupi Dallasille. Sarja on 3-2 näin muodoin Dallasille. Ja mun papereissa, Ika, anna tavallaan niin kuin sun opponointi tähän, mutta mun papereissa Dallas on aivan kaikessa parempi, paitsi onnekkuudessa tässä ottelusarjassa kuin Vegas. Anna tavallaan sun kaksenttinen siitä, että onko mä oikeassa vai väärässä.
Oikeassa sä oot, ja se mikä mua Vegasissa häiritsee, niin mä nyt sanon tämän vähän provosoiden. Ne pelaa vähän niin kuin ylimielisesti. Viemisen Ville sanoo sellaisen lauseen, että niillä on vähän niin kuin tupakkisuus.
se pitää paikkansa.
Ja mua häiritsee se ihan pilusti, että luuleeko ne ihan oikeasti, että niillä on niin timanttisen kova aikuisjääkiekkojoukkue, että ne voi niinku keskittyä törmäilyyn, pahonpitelyyn, kiroilemiseen, veetuiluun ihan älyttömästi. Ja siinä puolisivussa niin jättää tekemättä määrättyjä raskaita töitä, esimerkiksi puolustussuuntaa yksilötasolla, takapaineen antamista. Että se heidän pelaaminen ei ole sitä Bruce Cassidyn toisteisuutta, koska osa niistä varmaan, että koska meillä on muuten varaa, niin nyt on sellaisessa muuten tilanteessa, että vaikka ne saa 2-0 johdon ja menee kotiin, niin yhtäkkiä se ottelusarja onkin 2-2, koska niin sitkeästi Dallas painaa sitä omaa toisteisuutta ja ei missään nimessä halua luopua tästä tämän vuoden tarinasta. Niin nythän ne on muuten oikeasti pulassa.
Ne on
totaalisesti pulassa.
Joo, ne on aivan pelillisesti, ne on aivan täysin kusessa. Ja se, mitä ehkä suurimpana yllätyksenä itselle tulee, se kuitenkin, koska me tiedetään, että kuinka tiukan standardin coachi on Bruce Cassidy, niin toi joukkue se olettaa asioita. Se ikään kuin pälyilee ympärille, että no milloin meille tulee se seuraava YV, koska joka toisesta me tehdään kuitenkin maali. Että milloin meille nyt tulee se ja tämä, koska meillä kuitenkin kiekko tapaa pomppia nyt sitten vaikka Mark Stonein perseen kautta maaliin. Ne olettaa asioita, ne olettaa, että niiden YV pysyy vaikka 50%, ne olettaa, että jokainen irtokiekko maalin edustalta pomppii niiden suuntaan, ja se loppuu kuin seinään. Dallas jatkuvasti viidenottelun mitassa selkeästi parempi jääkiekkojoukkue, helvetin epäonnekas, tietty toisteisuus, tietty standardi, tietyt laatutekijät jatkuvasti olemassa, ja se mitä mä ihailen Dallasissa on se, että ne ei panikoitunut. Okei, niiden sanotaanko loppugrindit tai tällainen loppujahtiasemassa, taka-ajoasemassa pelaaminen ykkös- ja kakkosotteluissa, niin se tukehtui ihan täysin, mutta kaikki muu on mennyt nappiin nimenomaan 5-5 jääkiekon saralla, kun puhutaan Dallas Starsista, niin mä nostan sille hattua, että Peter Burin joukkue, niin se ei panikoitunut missään vaiheessa. Nyt pääsee kokeilemaan katkaisua vieraskentällä ja sen jälkeen tarvittaessa myös kotikentällä, niin tämä on kova työnäyte nimenomaan Dallas Starsilta.
Mä oon tuossa niin 100% samaa mieltä, että mä nostan hattua oikeastaan kaikille niille pelaajille, jotka siellä on niin 4 ketjua ja sitten nämä 6 pakkia, jotka uskuttaa menee. Niin toisteisesti ne on luottanut siihen, että toi hallitseva mestari muuten, jos me vaan jaksetaan, ettei me vaan ruveta niin fuskaamaan, niin se katkee toi Vegas.
Kyllä.
Ja niinhän siinä on käynyt ja mä ajattelin tuossa, kun tänä aamulla mä aloitin tällä pelillä 5.30 kattoon, niin mä rupesin puolesvälissä miettimään sellaista juttua, että mitä jos tossa joukkuessa ei olisi Jack Eichelia? Se olisi surkea jengi. Ja sit mä otan vielä Massesoltin siitä samaa, joka jaksaa kans pumpata, niin oikeasti mulla kävi mielessä sitä, että ei hitto vieläkään. Tällaisia olisi niin paljon parempi, että yksi keskikaistan äijä, joka pelaa sitä 22 minuuttia, välillä 24, niin se tekee kaikki hommat siellä. Pelaa ylivoimaa, pelaa alivoimaa, pelaa tasaviisikoin ja silti ei jää kiinni. Mutta tämä muu on niinku, vähän niin kuin, että ne kattelee ympärillensä, että kyllä tämä tästä hoituu.
Kyllä, toi on tismalleen, niinku täsmälleen analyysi siitä, että siellä oletetaan, siellä ollaan kuitenkin mestaruussormukset sormessa, siellä on tietynlainen tavallaan, niinku, alkaen sieltä kesästä tai keväästä 2018 lukien, niin siellä on totuttu siihen, että kyllä nämä asiat kääntyy parhain päin. Ja nyt ilmeisesti samaa kärmettä ängetään pyssyyn edelleen nimenomaan sen toiveikkuuden tiimoilta, että me ollaan helvetin onnekkaita, me ollaan ruletti pääkaupungista, täällä noppa kääntyy oikein päin, nyt kun se ei käännykään, nyt kun ne onnenkeksit onkin jo syöty, niin toi porukka jääkiekkoilullisesti on aivan täysin kusessa, ja se on yksi suurimmista yllätyksistä nimenomaan sen tiimoilta, kun se on kuitenkin Bruce Cassidyn porukka, jos on todella korkea standardi ollut kaikki nämä vuodet ihan Bostonista näin poispäin kohti Vegasia, niin täytyy sanoa, että Dallasilta tämä on hiljainen myrskyvaroitus. Otatko tavallaan, ostatko tätä osaketta?
No ostan, ja no ihmiselle vielä hyvän esimerkin tuosta Vegasista yhdestä pelaajasta. Kattokaa Danonovin maali, kun Danonov painoi siitä takatolpilta patia ylillaan. Kattokaa tämmöistä pelaajaa, mitä tekee Thomas Hertel. Se on pelannut tässä muuten Vegasissa nyt 5 peliä näistä pudotuspeleistä, tehnyt 1 maali ja -5 pakkasta. Niin katsokaa, miten hienosti se liukuu siihen tilanteeseen.
Mutta täytyy...
Liukuu pitkältä ja katsoo ja ihailee, kun Janonov, koska hän on Vegasissa, heillä on varaa.
Mutta näetkö millä, täytyy kääntää myös kolikko toisinpäin, niin millä nälällä Dadonovi lähtee siihen tilanteeseen, kun se ensin tömähtää, laitaa, boom, ja ne 4 seuraavaa askelta sen jälkeen, kun se lähtee hyökkää kohti sitä takatolpaa, niin jumalauta siinä muuten. Siinä oli sellainen nälkä, että mä muuten biittaan nyt tämän mun vastustajan tuonne takatolpalle, ja mä teen sieltä maalia, kukaan ei voi sanoa mitään. Se oli mun mielestä hienosti tehty playoff-maali.
No olihan se hienosti tehty, mutta miten voi Hertelle liukua siniviivalta asti sinne perse pystyssä ja ihailla, kuin vikkelästi Danov menee sinne takatolpalle.
Mutta
ihan niin kuin liukue. Ja itse asiassa sillähän oli muuten parhaat paikat siinä hallissa, katsoa se hieno maali. Se oli ihan lähellä.
Ika, meidän pitää myös ymmärtää Thomas Hertelia sen tiimoilta, että hän on pelannut urallaan 700 ottelua NHL, ja ne kaikki kuitenkin pääosin San Jose Sharksissa, missä ei ole ikinä minkään näköistä näkymää sen tiimoilta, että pitäisi olla ammattinsa kanssa tosissaan, joten se menköön nyt kuitenkin tavallaan niin kuin vanhan seuran piikkiin, mutta Ika, palataan vielä nopeasti Dallasiin, mä totean loppukaneettina, että kaikki toimii. Kaikki on, hei, anna sun arvio Roope Hintzistä, koska nyt totta kai jo niin kuin, kotimainen media ihan aiheestakin kirjoittaa nimenomaan, kun käydään läpi vaikka tilastoja ja tällaisia, niin kuin tehdään otsikkonostoja, että okei, Hintz vaikka vaeltaa yössä tai jotain muuta vastaavaa, niin mä tykkään katsoa hänen 60 metrin jääkiekkoa, sitä, että miten hän tällaisena modernina Sergei Fedorovina hallinnoi koko kentän pelaamisen rytmiä, vaikka onkin ollut totta kai vaan 0,5 paunaa alkaen All-Star-tauosta tähän pisteeseen saakka. Että se ei todellakaan ole ykkösentterin numeroita, mutta se peruspelaamisen taso, se kuitenkin on siellä. Mitä huomiota olet tehnyt Hintzistä?
No joo, Hintzi on niin sanotusti opin tiellä, kun pelataan playoffsessa. Ja sitten kun se on pirskatin hyvin pelannut tuo runkosarjassa, ja kun kaikki joukkueet ja seuraavassakin ottelusarjassa, niin ajatellaan nyt siinä, että siinä on Robertson, Hintz ja nythän siinä oli Pavelski sitten tuossa pelissä ollaan. Ja sehän sanoi logiikkakin, että Vihulainen videopalavereissaan perkaa Roope Hintzin pelin 1000 päreiksi. Ja aina kun häntä vastaan hyppää sitten mikä tahansa viisikko sinne, pakit ja ketjut, niin ne on prepattu siihen, että millä tavalla meidän täytyy Hintzi pysäyttää, millä tavalla me ollaan väleissä, millä tavalla he ottaa kaksinkamppaa, millä tavalla se pidetään niin kuin syöttötaskusta piilossa. Ja ne on tehnyt kotiläksyä hyvin. Me tullaan nyt siihen, että Hintzin täytyy tietyllä tavallaan kärsivällisesti löytää tiet ja keinot, jotta hän pystyy pisteitä tehdä. Ja mähän tykkäsin ihan älyttömästi siinä nelospelissä, kun silloin on ollut pisteiden kanssa vähän vaikeaa, niin hitto se blokkaa laukauksen ja saa tehtyä sen tyhjään maaliin sen laukauksen.
Kyllä.
Niin mä näen sen, että tuommoinen 2-osainen juttu, mitä siinä lävähti sinne, niin se helpotti sitä niin kuin henkisesti, koska hän myös tietää sen, että hän haluaisi tuoda myös tehojakin. Niin mä sanoisin näin, että hän itse ymmärti sen, että se laukauksen blokkaaminen just siinä tilanteessa oli isompi juttu kuin yhtään pistettä. No hän sai myös palkinnoksi tietenkin sen tyhjän maalin, mutta Hintzi kun jatkaa omalla tyylillään kärsivällisesti, kyllä niitä sitten rupeaa onni armas hänelle hymyilee, mutta on ihmisten muistettava, että ykköshepat piilotetaan tai yritetään pimittää ja piilottaa pois tehopisteestä. Ja jos aina Vihulainen siinä onnistuu, niin heillä on aina tietenkin paremmat saumat voittaa.
Mä totean vielä Dallasista sen, että mä koitan ikään kuin skaalata sitä, että miten ylivoimaa Dallas on ollut tässä ottelusarjassa. Vaikka kaikki on niin kuin teksti-TV-numeroiden tiimoilta, kaikki on enemmän tai vähemmän tasan, niin vaaralliset maalintekopaikat 5-5 jääkiekossa, Dallas 64 kappaletta, Vegas 33 kappaletta. Se on ylivoimaisesti räikein tavallaan vaakakuppi, swingi koko NHL tällä hetkellä. Paljon kovempaa ylikävelyä kuin vaikka mitä Carolina teki Islandersille tai mitä Oilers teki nyt sitten Kingsille. Niin se antaa osviittaa siitä, että miten laadukkaasti nimenomaan 5-5 jääkiekon, miten laadukkaasti ja paikoin totta kai tähän saakka myös epäonnekkaasti Dallas on operoinut 5-5 jääkiekossa. Mutta kun puhutaan onnitekijöistä, onniarmaksesta, niin kuin Ika sanoo, niin se varianssi korjaantuu aina, se vesi löytää aina tasonsa. Ika, mennään seuraavaan ottelusarjaan. Edmonton Oilers aivan täysin odotetusti herrasmies viipi Los Angeles Kingsia vastaan. Kysymys ei tavallaan niin kuin nyt ulotu vain tähän ottelusarjaan, vaan nimenomaan siihen, että minkälainen reitti Oilersille on pedattu kohti Stanley Cupin finaaleja. Niin Ika, yksinkertainen kysymys. Onko tämä vihdoinkin se vuosi?
Ei ole.
se oli nopeasti debatoitu ja mä oon sun kanssa samaa mieltä.
Ai joo. Ai mä ajattelin, että se on ihan Oilersin
vankkuun.
Itse asiassa ei pelkästään ylivoimalla. Ja oikeasti. Ja sitten kaiken lisäksi Skinneri on pelannut vielä tosi hyvin maalissa. Että tota noin, kuinka kauan se kestää, kuinka kauan se pystyy pitämään ton tason yllä, täysin kysymysmerkki. Mutta toi ylivoimakin tullaan jossain vaiheessa tuhoon. Vaikka siinä on nyt, kun korispeleistä puhuttaisiin, niillä on niitä pelikuvioita siellä hyökkäysalueella on sitten ihan posketon määrä, että ei mukaan alivoimat saa sitä tuhottua. Voi sanoa, että tullaan tuhoamaan. Se on ennemmin tai myöhemmin.
Kyllä.
Et, tota, no, niin onko sitten seuraavassa ottelusarjassa, mutta Losi saa kyllä katsoa itteensä peiliin. Tämä oli tämmöinen sympaattinen osallistuminen, jossa ei tehty kotiläksyjä oikein hyvin. Et nämä on todennäköisesti käynyt muutamia juttuja siellä läpi ja koittanut pitää hyvää fiilistä ja sitten huomaa, että meille jää muuten luu käteen. Oli kiva käydä ekalla kierroksella ihailemassa McDavidia.
Joo, se oli kuin fani tapaaminen videottelun mitassa. Siis sikäli, että ne ei tehnyt mitään adjustmentteja, ne ei muuttanut mitään ja kertaakaan ei kaivannut sieltä niinku harmaalta alueelta mitään ratkaisua. Mä en nähnyt siis, kuitenkin kun mennään vuosia taaksepäin, mä oon nähnyt, miten Draisaitelia vedetään kuin vierasta sikaa. Mä oon nähnyt, miten McDavidia jahdataan ympäri kaukaloa. Mä en nähnyt mitään. Yhtäkkiä Los Angeles Kings, missä on kuitenkin ollut tällä niin kuin, jopa vähän niin kuin perinteenä se, että uskalletaan vähän raaputtaa sitä pintaa nimenomaan sen moraalikoodiston tiimoilta, niin ei yhtään mitään. Helvetimoinen pettymys, mutta kaikki meni ihan budjetissa ja nyt Oilers lähtee todella tuoreena ja nimenomaan terveenä lähtee kohti toista kierrosta, niin se on varmaan tässä kohdin kaiken A ja O, mutta pelillisesti Ika, kun siivoaa Oilersin jättimäisen tehokkaan YV:n pois tästä sarjasta, niin 5-5 jääkiekossa aika lopulta aika tasaista, joskin Oilersille paikoin onnekasta puurtamista, joten mun mielestä Oilers ei ole antanut kuitenkaan minkäännäköistä myrskyvaroitusta, mutta yhden plussan mä niille kuitenkin Ika kirjaan, niin se on se, että tässä ottelusarjassa totta kai 5 ottelua, niin ne pystyy voittaa eri tavoin. Ne pystyy voittaa heille tutun maalintekokilpailun, ne pystyy myös häviämään, mikä tuli yllätyksenä maalintekokilpailun, mutta ne pystyy voittaa myös kireitä, nihkeitä jääkiekko-otteluita, ja siitä mä kirjaan niille plussan, koska lähivuosien niin kuin McDavid-aikakaudella, niin kyllä ne voitot pitkälti on tullut kaahaus jääkiekolla, niin siitä mä kuitenkin nostan heille hattua, että löytyy erilaisia tapoja voittaa.
No joo, se 1-0 peli, niin Losihan saisi, niin 33-13 oli laukaukset. Niin siinä nyt, mä en muista koskaan Edmontonilla olisi käynyt niin, että maalivahti pystyy ryöstämään pelin. Niin siinä kävi nyt tämmöinen ryöstökeikka. Ja mä heitän vielä Losista sellaisen jutun, koska sä tiedät, että mä oon Danota seurannut tosi paljon. Se on mun yksi suosikkisenttereistä. Niin mä haluan jonain päivänä kuunnan raportin tästä sarjasta, että millä tavalla se on ketjussa kanssa, tai se valmennustiimi on prepannut esimerkiksi Mooren ja Arvidssonin, että kun ne pelas kuitenkin McDavidia vastaan tämmöistä sympaattista maalintekokilpailua, niin mä sanon, että Danolla on muuten mennyt vatinuni.
Koska
McDavid sai tehdä ihan mitä lystä siellä. Ja kun Danonhan ei yksin pysty sitä pimittämään. Ja Dano on muuten sen tehnyt pari kertaa sen pimittämisen. Että niin ei helvettiläinen. Mun meni niin itse sen Danon puolesta niin tunteeseen, että mä tuun jonain päivänä sen näkemään, niin mä istutan sen alas, otetaan muutama olot ja mä haluan rehellisen raportin, että miten silloin mennyt tämän ottelusarjan jälkeen toi homma niin tunteeseen.
Toi on kyllä sellainen, otetaan tavallaan, mä haluan kuulla siitä raportin myös urheilukästissä sitten, että mitä Dano sanoo, mutta Ika jätetään kuitenkin nyt Dallas Vegas, jätetään Oilersin jatkoon pääsy myös tässä kohdin ikään kuin taakse ja mennään kohti seuraavaa ottelusarjaa. Tähän kohtaan kuitenkin ihan pieni tauko ja sitten jatketaan.
Mitä saatana!
Vähän välikköön arkinen totemus siitä, että säkin voit elää kuin huippu-urheilija. Ota kaupasta mukaan Leaderin kärkituotteet, kuten elektrolyyttijuomat ja proteiinipatukat. Tämä tässä on totta kai maksettua kaupasta. monipuolista verbaliikkaa sen tarjoaa Leader. Ne piirtää Kel on Leaderi. Muistakaa ennen kaikkea nesteytyksen arvo näin vapun jälkeen osalla porukasta, mutta ennen kaikkea kelien lämmetessä. Sä et edes huomaa, kun sä meet laittamaan toisto sisään, kun sä meet tosissaan rikkomaan hikeä, sä et edes huomaa, kuinka paljon näin alkukeväästä tavallaan kohti kesää, kuinka paljon sun kroppa päästää nestettä irti, joten pidä huolta nestetasapainosta ja ota kaupasta mukaan Leaderin elektrolyyttijuomaa. Kaikki lisäinfo osoitteesta leader.fi.
Ätäkki päällä ja eteenpäin.
Sittenhän me Ika suunnataan kohti Kalliovuoria. Colorado Avalanche, toisin kuin minä täällä perkele, joka en ymmärrä jääkiekosta yhtään mitään. Mä ostin osaketta Ika, että Connor Hellebuyck ottaisi silloin tällöin edes yhden kiekon kiinni ja paskalatvat. GAA tässä ottelusarjassa tulevalla vesinä voittajalla 5,23. Yhteensä 24 nuottaa selän taakse ja kertaalle oli pakko ottaa pois sieltä kokonaan maalistakin, koska hänet ammuttiin verkkokassiksi, kuten Ika sanoo. Ika, mä olin väärässä, sä olit oikeassa. Pelillisesti Colorado marssi yli tässä ottelusarjassa ja sille pitää nostaa hattua. Sieltä löytyy aika hyvää syvyyttä, löytyy totta kai Nikuskin, Lehkonen, kaikki tää tutut playoff-nimet astu välittömästi esiin. Cale Makar tällä haavaa kenties koko NHL:n paras pelaaja, niin anna, jos jättää, koska nyt on tosi helppo osoittaa ja se on fakta, että Hellebuyck ei ottanut mitään kiinni, mutta anna Ika joku tavallaan pelillinen pointti, että mikä siellä niin kuin syvyydessä, mikä käänstään jatkuvasti Avalancelle?
No, mennään nyt yleisesti, että mitä voin tässä hiitellyt, kun tietenkin Twitteriä tuossa lukenut ja sitten mediaa tuossa noin amppareita käännellyt, niin siellä on tullut sellaisia huomioita, tämmöisiä hienoja huomioita, kun ihmiset on ruvennut seuraamaan NHL, että helvettiläinen, NHL:ssä pelataan suomikiekkoa, siellä träpätään, siellä viivelähtöjä, siellä on kiekkokontrollia, siellä ei pusketa, siellä palautellaan kiekkoa. Mä ajattelen, että what the heck, ihan oikeasti. Nyt se on sitten Evil on träpännyt joskus aikana, kun ne voitti mestaruuksia. Edmonton Oilers silloin, kun niillä oli dynastia. Niillä oli kiekkokontrolli ja ne juoksuttiin vastustajia ja ne lähti maalin takaa volttilähdöillä ja oli kaiken hyvää. Niin ihmiset, jotka on nyt innostunut katsomaan, on huomannut, että ei se olekaan ihan pystysuunnan jääkiekkoa tämä NHL. He on aina luulleet.
Niin.
Nyt ne on varmaan kopioinut meidän Suomesta tämmöisen kiekkokontrollitoiminnan.
Joo, mulla on kanssa joo, ne on käynyt täällä Vierumäellä kalvosulkeisissa. Joo.
Mua ei hiittänyt se. Tässä on nyt sitten muistettava se, että mikä Coloradokin on aika hyvä esimerkki. Että runkosarjaa. Se on viihdebisnestä ja ne menee ihan puhtaasti hyökkäyspeli edellä. Ja sen takia mä annan, niin nostan tuolle Bednarille hattua, koska hänellä on lehmähermot. Ja siellä on tietyt puolustuspelilainalaisuudet. Totta kai hänkin haluaisi, että aina pojat olisi päävaijerilla ja pelataan takapaineen kautta ja sivupaineen kautta ja tullaan, hoidetaan tyylillä oman pään puolesta. Mutta ei se niin kuin runkosarjassa sillä lailla voi kiristää, paitsi sitten jos tulee tukka oikein kunnon, niin se saataisiin muistettua. Mutta sitten kun pudotuspelit alkaa, niin nämä kaikki, joilla on kova kilpailuvietti, ja tuossahan on sellaisia Coloradossakin, on ihan älytön määrä, Mikot ja McKinnonit ja Makarit ja Davisit ja Koglianot, niin siinä on ihan älytön määrä sellaisia jätkiä, joilla on kauhean kilpailuvietti. Ne tiedostaa sen, että kun pudotuspelit alkaa, niin nyt sitten pannaan puolustuspelaamisen kautta meidän pelikuntoon. Ja kun ne on koko kauden hulluna hyökännyt, niin niillähän on hyökkäyspelin lainalaisuudet aika hyvin näpeissä. Ja mitä toi McKinnon sanoi tuon ottelusarjan jälkeen, niin tämä 7-0, mikä otettiin, käkättiin me kotona heiltä.
7-6.
Ai
sitä ennen. Joo, sori.
Runkosarjan peli. Runkosarjan kun otti, niin me poikien kanssa istuttiin siinä alas ja lähdettiin nöyrästi tuon Winnipeg-ottelusarjan. Niin kyllähän mä tiesin, että Winnipeg joutuu pelaamaan tosi hyvin.
Kyllä.
Ja Hellebuyck joutuu onnistaa, jos ne meinaa nuija, koska hei, oikeasti Winnipeg ei ole huono joukkue. Ne pelasi edelleen toisteista hyvää jääkiekkoa, mutta Colorado oli vielä tämä hyökkäyspelimoodi, koska ne pisti sen puolustuspelaamisen samalle tasolle, mitä Winnipegillä oli.
Kyllä.
Siis se ero tuli.
Kyllä. Mä katsoin nämä kaikki matsit, tämä oli mun mielestä oli hauskaa jääkiekkoa, että se oli niinku hyvä olla jääkiekko-fani, kun katsoo tällaista aika rohkeata offensiivista jääkiekkoa. Mä nostan muutaman täsmäporkkanan esiin, ja tämä kannattaa ottaa myös, niinku, jos kuuntelijat miettii, että miten Colorado tästä nyt tulee vastaan, sitten tulee sitten Dallasia tai Vegasia ihan kummin päin tahansa, niin mä ihailin sitä, että miten Coloradon hyökkäys targetoi Jetsin isoa pakkia, Dylan Samberia, siis Samberin oma peli paineen alla viiteen matsiin. Hän oli kentällä 8 Coloradon maalin aikana. Eli hän oli -7, hänen oma pelinsä päättyi täten 1-8, ja se oli eniten omiin kaikista pelaajista koko tämän kevään playareissa. Ja kylkeen hän vastaanotti peräti 13 kovaa taklausta, menetti kiekon radikaalisti, nimenomaan ratkaisevia menetyksiä 2 kappaletta, ja pystyi tuottamaan itse pakkina yhteensä 0 riistoa. Niin se oli mun mielestä hienoa, että miten Avalancen valmennus poimi Jetsin pakasta yhden selkeän heikkouden. Se isokokoinen pakki pelaa numerolla 54, jos joku haluaa katsoa vielä nauhalta. Se loistaa siellä kuin majakka, ja siihen on helppo hyökätä, ja sen kimppuun käytiin jatkuvasti, ja sitä lyötiin niin kuin vanhan Esson pajatsoa, ja kolikoita putosi maahan joka kerta. Mun mielestä se oli hyvä taktinen tulokulma tähän ottelusarjaan. Oliko Ika jotain vastaavia huomioita sun vihkosessa?
Ne oli siellä pari muutakin pakkia johonkin, ne pisti koko ajan painetta jopa kauhealta takamatkalta. Ne halus väsyttää, ne halus kiiruttaa sitä niin, että niillä on sellainen tunne koko ajan, että hitto viekö, että tässä ei hengissä muuten selviä. Ja silloin se peli menee vähän niin kuin minimiksi. Ja toinen juttu, mikä tietenkin oli ihmisilläkin helppo katsoa, niin kuin ne ihaili sitä, että kun Lauri teki McKinnonia vastaan 2 maalia, että onpas siinä hyvä ketju, että ne pystyy pimittämään. No, Bednarille sopii oikein mainiosti, että ruvetaan muuten pelaa 20 minuutin pelejä. Kentällinen vastaan kentällinen, niin kumpi siinä pitkässä juoksussa niin väsähtää.
Kyllä, kyllä.
Kun sä pelaat Nisustinia ja Mikko Rantasta ja McKinnonia vastaan, vaikka olisikin 100-kiloisia jätkiä, mutta ne jaksaa muuten mennä sitä 60 metrin luistelua päästä päätyä ja vääntää, kääntää ja painii. Ja kyllä mä sanon, että jos 7 peliä olisi pelannut tuossa noin, niin kumpi olisi väsähtänyt, Laurin kenttä vai McKinnonin kenttä?
Joo, kyllä se totta. Ja se eka matsi, vaikka se oli tosi niinku mollivoittoinen Avalancen tiimoin, totta kai kun sä häviit jumalauta 6-7 sarja-avauksen, niin mä totesin mun kuuntelijoille ja seuraajille sen ottelun jälkeen, että tää oli mun papereista, tää oli Coloradon myrskyvaroitus, että Colorado pelasi nimenomaan 5-5 jääkiekkoa, niin jos jättää kaikki ne maalit pois, niin oli tosi paljon jo 13 maalia pois jätettäväksi, niin se itse peli, niin sehän oli todella väkevää Coloradolta. Totta kai, kun veskari ei ota mitään kiinni, Georgiev sen jälkeen vähän paransi silti 3 maalia per ilta omiin keskimäärin, mutta joka tapauksessa se oli todella vakuuttavaa jääkiekkoa. Mä totesin silloin, että ei tämä mun Winnipeg Jets, tai itse asiassa tämä ei näytäkään todellakaan hyvältä, kun unohtaa sen, että miten veskarit pelaa, kun unohtaa, miten YVt pelaa, ja yrittää katsoa sitä, niin nimenomaan sitä 5-5 jääkiekkoa, niin kyllä tämä oli Coloradolta todella, todella vahva ottelusarja.
Oli sitten toinen se Seifelin kenttä vastaan Mittestad, niin kyllähän se, mistä Seifelin kenttä elää, niin on tietenkin suorat hyökkäykset, Desa ja Mittestadin kenttä otettu pois, ja sitten on parhaimmillaan semmoinen hyökkäysalueen hyökkäyspelaaminen. Ja niitä myllyjähän ne sai Mittestadin vastaan tuossa muutamassa peleissä, kaikki aika pitkiä ja aika pahojakin. Eli tämä tarkoittaa logisesti, että he yrittää, eli Mittestadin kenttä koitti pitää mahdollisimman paljon Seifelia heidän alueella. Eli niin kuin Winnipegin puolustajalle, siinähän ne ensimmäiset pelit meni aika hyvinkin niille.
Kyllä, ja toi Mark Seiflehän teki joko keväisen tavallaan, teki Seiflet jälleen kerran, eli heitti coachin pussin alle. Kysyttiin, että miten tämä kääntyi tämä ottelusarja tähän valoon lopulta, niin se taisi vastata jotenkin näin, että tämä ratkesi siihen, että Colorado teki jatkuvasti adjustmentteja ja meidän coach ei tehnyt mitään muutoksia. Siis suurin piirtein näin ilmas tuossa asemassa johtavana pelaajana, niin kyllä siellä niin kuin jälleen kerran Jetsin kausi loppuu tämmöiseen coachit vastaan pelaajat tyyppiseen kukkotappeluun, mutta Ika, otetaan ihan hypoteettisesti, katsotaan tulevaisuuteen. Mun lähtökohta on se, että Dallas on todella kova vastus Coloradolle. Se mätsää todella hyvin Avalancea. Mä toivon koko sydämestä, että me nähdään nimenomaan Dallas vastaan Colorado. Siitä tulee 7 ottelun fantastinen jääkiekko playoff-sarja, kun taas sitten Vegas, jos se jotenkin onnekkaasti onnistuu pyörittämään rulettia siihen malliin, että se pääsee jatkoon, niin mä povaan, että Vegas tulee olemaan Coloradolle ihan siis villasukan makuinen suupala, missä ei tule palaakaan Vegasille, joten tässä on mun lähtökohta. Eli jos Colorado haluaa kohti Stanley Cupia, niin siellä varmaan toivotaan, että vastaan tulisi Vegas, mutta me fanit, kyllähän me tajetaan toivoa, että siihen tulee Dallas vastaan.
No kyllä suurella todennäköisyys on, että se tulee toi Dallas, koska 80% on nyt tämä mahdollisuus, kun ne voitti tuon viidennen pelin, että se menee ihan niinku vedonlyöntien mukaankin tämä. Niinku, ja sitten kaiken lisäksi, kun on vielä pelillisesti niin paljon, Dallas on parempi. Et kun Dallas näyttäisi sieltä tulevan vastaan, niin tuossahan tulee sitten niinku kaikkien suomalaisten jääkiekko, jotka rakastaa taitojääkiekkoa, rakastaa nopeata jääkiekkoa, rakastaa kamppailujääkiekkoa, niin tuossa tulee kyllä sitten sellainen ottelupari, että en tiedä, jos mä ajattelin niin kuin tanssin puolelta, niin toi on sitten oikein kunnon rock and roll ja heavy musiikki.
Oli muuten niinkä, pakko muuten niinkä nostaa tuosta Dallas-Vegas-ottelusarjasta, ottelunumero 4. Siinä oli sellainen sekvenssi mukana siinä ottelun sisällä, että ensin Vegasin jätkä kolaa Logan Stankovenin aivan pystyy laidalla, ja siitä sanotaanko, 1.5 sekuntia eteenpäin. Jamie Benn tulee koko kentän mitalla, poikittaismitalla, ja kolaa sitten tuon Vegasin pakin, jättipakin, McNabbin, aivan pystyy. Mä laskin nopeasti SM-liigalaisittain, että ekasta taklauksesta 3 peliä, ja siitä Bennin ikään kuin kuittivihko taklauksesta 5 peliä. Kyllä tuo vedetään aika surutta päin niin kuin pitääkin.
Niin siis, se on aikuisten miesten jääkiekko, jossa ei oteta panttivankeja. Ja jos sulla on vähänkin sauma niin kuin rysäyttää, niin sähän rysäytät. Ja sen takia niin kuin tämmöinen, mä puhun aina 360 astetta, sulla pitää olla valot päällä koko aika ja olla valmiina. Ja ketä sieltä tulee, on sitten Matt Rempeä tai ketä siellä on tulossa, tai Beniä, niin kyllä sen Benin kanssa kannattaa olla hereillä. Sähän tiedät, että se on mun yksi suosikkipelaajista ollut iät ja ajat. Mä sytyn aina siihen. Hänen olemuksessa on jotain sellaista karismaa, jonka kanssa mun olisi aika helppo elää. Ja tykkäisin pelata muuten sitä vastaan, koska sen kanssa saisi oikein tosissaan miekkaa.
Joo, se on rehtiä, se on kovaa. Joo. Se on kovaa, siellä tulee turpaa, sulla voi joskus vähän huulia aueta, mutta se aukeaa rehdisti. Se ei lyö niskaa tai selkää.
Ei, ja sitten jos sä haluat sen kanssa ottaa nyrkkihippasia, niin se kumartaa ryhdikkäästi, kunnioittain, ja sitten mennään.
Kyllä, se on tismalleen näin. Mulla on ikään muutamia nostoja, mä haluan sun tavallaan kommentit näihin mun nostoihin liittyen Coloradon pelaamiseen. Mä tiedän, kuinka erityisen tarkasti sä seuraat kaikki Coloradon otteet läpi, joskus jopa vähän niin kuin ensin katsot DVD:ltä ja sen jälkeen vielä vanhalta VHS-ältäkin, niin mä tein muutamia havaintoja, ja yksi on se, että kun me pohdittiin tuossa pari viikkoa sitten, että mikä on tällä hetkellä Devon Tavesin kunto, onko Taves iskussa, mikä on lyönti, niin 5-5 jääkiekossa, ensinnäkin silmätestillä yksi kaukalon parhaista pelaajista jatkuvasti, pari virhettä totta kai mukana niin kuin pitääkin olla, mutta 5-5 jääkiekossa 9 tehdyn maalin aikana kentällä, eniten koko NHL:ssä näissä playareissa, niin ei varmaan tarvitse enää olla huolissaan.
No en mä tiedä, kuka siitä on huolissaan. Me ollaan taas nyt ihmiset hairahtuu siihen runkosarjan pelaamiseen. Ne on äkännyt siitä. Ja sitten kaiken lisäksi niin se joutuu aika paljon pelaamaan sen Makarin kanssa. Kun Makarilla on sitten tämä show-ilmentymä sitten runkosarjassa, niin sehän innostuu sitten tekemään kaiken näköistä artistimaisuutta, niin siinä välillä se ei voi teiskään pysy perässä, niin sen tekin sieltä tulee välillä vähän stipluja, mutta sitten kun pudotuspelit alkaa, niin kyllähän sitten Makarikin sillä tietyllä tavalla rauhoittuu ja se pelaa aika myös prosenttilätkää, niin sehän helpottaa Tavesin pelaamista älyttömästi. Ja jopa hänkin saa sitten lisenssin välillä, jos paikka on oikein, niin innostua hyökkäämään. Sitä on hauska seurata, ja ei kai nyt kenellekään tullut yllätyksenä, että Devon Taves teki pitkän jatkosopimuksen Coloradon kanssa, koska se oli niin sanottu pakkosainaus. Kyllä. Siitä ei voi eroon päästä.
Kyllä. Ika, mun toinen löytö, ja mä en olisi koskaan kuvitellut, Ika, sitä, että me puhutaan keväällä 2024, että meidän tulee nostaa nyt äärimmäisen kuunnellussa kotimaisessa podcastissa esiin NHL-pelaaja nimeltään Jack Parise, Jumalauta. Mä en olisi koskaan voinut kuvitellakaan, että hän astuu näin merkittävään rooliin, kun puhutaan playoff-jääkiekosta tässä vaiheessa kautta. Paris, Mittelstad, Lehkonen. Ihan fantastinen kakkosketju. Ja nimenomaan Casey Mittelstad, joka hankittiin Buffalosta. Runkosarjan loppu vähän sinne päin paikoin vihkoon. Ja nyt aivan eri pelaaja. Ja sitten siinä on Jack Paris, joka on pystynyt tuomaan. Ja mä en olisi koskaan voinut kuvitella sitäkään, että Jonathan Drouin on niin merkittävä poissaolo. Ja sen paikkaa Jack Paris, niin kyllä tuossa on Ika kuitenkin aika hyvin pulla tuunissa, kun katsotaan nimenomaan tätä kakkosketjua, miten hyvin se on pelannut.
No miten sitä on ikäisesti tietenkin vähän aikaa, että pääsi niistä Buffalo-aikaisista jutuista eroon, koska toi on kuitenkin aika tarkalle viety toi hyökkäyspelaaminenkin Coloradossa. Siellä saa hyökätä, mutta siinä on tietyt rakenteet on jatkuvasti. Puhutaan sitten suorista hyökkäyksistä, puhutaan sitten vaikka hyökkäysalueen hyökkäyspelaamisesta, koska se on aika pelipaikatonta. Mutta kun se on pelipaikatonta, niin siellä on hyökkäjillä aika kovat vastuut. Et kun pakeilla on tiedätkö, lisenssi pelata kolmiopeliä, tai pakeilla on lisenssi niin kuin suorissa hyökkäyksissä olla kärkenä, tai jopa karvata siellä, niin, niin se aiheuttaa aikamoista pelin lukemista, ihan erilaista mitä Buffalossa, koska vastuut puolustussuuntaan aika isot, niin sillä kesti vähän aikaa tottua siihen. Ja nyt sitten tietenkin, kun pudotuspelit alkaa, niin sä entistä enemmän puristat vielä. Niin kyllähän mä en itse asiassa saisi epäilykkää, ettei mittaista pysty. Kaiken lisäksi on ihan ok, hyvä aloittaa, ja sitten se on yllättävän hyvä kamppailee, että se pystyy stoppeja saamaan joko kärkipelaajana tai sitten kakkosena. Niin se saa stoppeja. Ja sitten kun se on nyt tullut tutuksi tuohon niin kiekolliseen pelaamiseen, että se pystyy niin rauhoittamaan ja rytmittämään sitä, niin se on hyvä. Ja Pariseenhan on sitten, sitähän nyt paistaa ihan selvästi, että sillä on missio. Se tietää sen, että hän jahtaa sitä kannua. Mitä silloin tuhansia peliä, yli 1000 peliä ja kannu ei ole vielä tullut, niin hän näkee sen saumansa, niin ei se jää ainakaan hänestä kiinni, ettei tule yritystä joka vaihdossa.
Vielä Mittelstadin tälle niin kuin silmätestin oheen, niin oma peli 6-3 tasakentin ja vaaralliset tekopaikat 19-12. Eli näin niin kuin suomeksi enemmän tai vähemmän yhtä maalia on pelattu siinä ja tuotu nimenomaan sitä ratkaisuvoimaa sitten siihen McKinnoneiden taakse todella, todella laadukkaasti. Ika...
Niin, niillähän oli, katso, sillähän ketjulla oli se Saipelin kenttä vastassa.
Niin oli.
Jokainen ymmärtää sen, että eihän sellaista puolustuspeliä tuommoista kenttää vastaan, missä on Connori, Kyle Connori ja Seifel niin, ja Ehlers, niin ethän sä pysty niitä ihan nollilla pitää, kun maalipaikoista puhutaan. Mutta se, että sä pystyt pitää sen sillä lailla niin, että sä pystyt aina pitää sen plussalla,
niin
se on aina kova juttu.
Mutta kyllä mä selkävoitoksi kirjaan ton Mittelstadin ketjulle.
Joo.
Kuitenkin vaarallista tekopaikat 19-12. Ja tää on mielenkiintoinen, jos mietitään sitä, että ketkä vaikuttaisi aina nousevan esiin. Nyt kun puhutaan Colorado Avalancesta, totta kai siellä on toisella näistä pelaajista ollut henkilökohtaisia vastoinkäymisiä, mutta se on kuitenkin karu fakta, että 5 ekaan playoff-matsiin tänä keväänä Arturi Lehkonen ja Valeri Nikushkin yhteensä 12 tehtyä maalia. Niin kyllä se niinku, ja mukana totta kai 2 voittomaalia ja näin poispäin, niin tuntuu, että tämä kombo, tämä leftin kombo, vähän erityylisiä pelaajia, okei, kumpikin nauttii maalin edus myskäjäisistä ja siitä viimeistelystä, niin kyllä ne vaan jälleen kerran perkeleika, niin kyllä ne astuu. Arsielt, siitä ei kukaan ylläty, mutta sieltä ne vaan jälleen kerran astuu välittömästi esiin.
No silloin molemmille kavereille on toi pelitapa etu, eli sä saat hyökätä hulluna ja sit sä puolustat henkeskaupalla. Niin se helpottaa pelaajaa aika paljon, eli sulla on niinku lisenssi niinku oikeasti hyökätä. Ja sitten pistetään all in, kun peli on noin kääntymässä omiin. Niin molemmat on niin niinku sellaisen koulutuksen tullut läpi omassa junnuputkissaan, että se on aika luonteistakin toi pelaaminen heille. Että se helpottaa tosi paljon.
Kyllä. Ja se, kuinka paljon nuo ketjut pystyy, ykkös-kakkosketju pystyy tuottamaan nimenomaan sellaista offensiivista painetta, kiekollista painetta vastustajan päätyyn. Ja kuinka paljon ne, vaikka tämä nyt kaikki kuvittelee, että Makaraina kuljettaa kiekon maaliin asti tai että McKinnon vie sen aina tai Rantanen, niin kyllä siellä aika paljon laitetaan myös semmoista niin kuin rumputulta kohti maalia, kun ne tietää, että ykkösketjus siellä on Nikushkin, kakkosketjus siellä on Lehkonen ja siellä on todella vahva haravointioperaatio maalin edustalla, missä nämä laitahyökkäät, nämä 2 myskääjää jatkuvasti voittaa sisäpositio, vähän niin kuin laadukas levypallopelaaja vaikka NBA:ssa, niin se jatkuvasti vaikuttaisi Lehkonen ja Nikuskin voittavan sen sisäposition, ja sen jälkeen tekee joko jatkopelejä tai yrittää omaa viimeistelyä. Kaikki tapahtuu toki niin kuin ihan sekuntien sadasosien määrässä, mutta kun se on niin toisteista, se on keväästä toiseen, niin ainakaan se ika, se ei ole sattumaa.
No ei, ja sitten kun niillä on se roolitus, on aika selkeä siinä, että molempien pelaajien pitää löytää irtokiekkoja silloin, kun kiekko on matkalla kohti maalia. Et siinä alkaa ne jatkopelit, niin sun täytyy olla niinku skarppina, että sä löydät niitä. Että se liike alkaa niinku jatkumana koko ajan.
Otetaan vielä yksi poiminta Coloradosta. Tämä on tällainen niinku vähän taustalta, koska mua aina kiinnostaa se, että miten tosipeleissä sitten tämä koko niinku pakkikuusikko pelaa. Niin Jack Johnson, Sean Walker, vaaralliset maalintekopaikat heidän ollessa jäällä 23-10. Ja se on aika kovaa 5-5 jääkiekkoa. Mun täytyy ikään myöntää, että mä en ole laittanut mun muistivihkoa yhtään merkintää liittyen Johnsoniin tai Walkeriin, niin anna tavallaan niin kuin sun näkemys siitä, että mihin tämä perustuu, että niiden 5-5 jääkiekko on ollut nimenomaan Jetsiä vastaan, niin käytännössä koko NHL:n parasta tänä keväänä tähän saakka.
Yllättääks ketään, että kun Walkerin lähti Flyersista, niin mitä tapahtui Flyersille?
Joo, kyllä. Joo, pitää paikkansa.
mitä se mietit, mitä Tortorella ajattelin? Se on istunut GM:n kanssa. What the fuck? Päätit sitten tappaa meidän kauden siihen. Se oli aika kiva naaraus tuolta GM:ltä, niin kuin Colorado, että sehän on hyvä pelaaja. Et toi pakkipari, niin kuin Johnson on omanlaisensa soturi siellä. Niin se tekee kaikkea likasta hommaa siellä älyttömästi. Et siinäkin on roolitus niin selvä. Mutta mun täytyy nostaa he sitten sellainen, mitä ihmiset, osa ihmisistä ei tykkää, mutta Manson ihan on kuule sellainen pelote siellä, sellainen soturi, että jos se on sieltä pois, niin siitä lähtee kuule niin paljon ropasta karvoja pois, että susta tulee vähän niin kuin rukijoukkue. Se on niin iso äijä siellä, että alta pois. Ja vielä sellainen karisma siellä, että kun pelataan pudotuspelejä, niin mä sanon, että melkein McKinnonista lähtien, niin kaikki kumartaa sinne. Kyllä herra, tehdään paskahommia.
Kyllä, kyllä. Toi on monipuolinen toi pakista. Se on kivasti kämmenet vastakkain ja siellä on selkeä roolitus ja kaikilla on oma duuninsa. Ja jälleen kerran vaikuttaa siltä, että Colorado on menossa päätyä kohde. Jos ei nyt ihan päätyä asti, niin kyllä toi nyt näyttää siltä, että ollaan noin niin kuin jääkiekkoilullisesti tismalleen oikealla raiteella. Mennään Ika seuraavaan ottelusarjaan. Mä laitoin tähän mukaan tähän tavallaan, niin me tehdään tällainen niin kuin pienimuotoinen perkuulautalista siitä, että mitä käydään läpi, niin mä laitoin Ika tähän etanan kuvan. Vancouver Canucks vastaan Nashville Predators, niin Ika, helppo kysymys, haluaako nyt jumalauta kumpikaan voittaa tätä ottelusarjaa?
Toi on, siinä mennään niin kuin up and down oikeastaan, ja välittömästi Nashville on pulassa, kun Ryan O'Reillyn ketju vuotaa. Jos niille tulee pakkasta, ne hävii. Ja aina ne tekee vielä sellaisen pompun, että kun on tullut edellisessä pelissä pakkasta, niin Ryan O'Reilly nostaa lapasen pystyyn. Meidän takia hävittiin, sori jätkät. Ja seuraavassa pelissä niin ne on plussalla. Eli puhutaan siinä Ryan O'Reilly, ja siinä on toi Nyqvist ja Forsberg laidoilla. Niin se on niin iso ketju. Ja sitten kiistaton tosi asia on se, että Saroksen on vaan voitettava se Vihulaisen veskari. Tuossa ottelusarjassa näyttelee ihan älyttömästi se, että Saros on selkeästi parempi kuin Vihulaisen maali.
Kyllä, ja se on pakko olla. Sä oot kuitenkin ollut Vesinän spekulaatioissa todella vahva kevät alla, ja vastustaja vetää tällä hetkellä kolmos stringerillä. Mä en edes muista, mun on ihan pakko nostaa kättä pystyyn, mä en edes muista, kuka on tällä hetkellä Vancouverin aloittavan maalivahin nimi, koska sieltä on ammuttu jo kaksi hevosta alta pois. Nyt mennään kolmannella. Niin kyllä se kavio on pakko hiertää, se hevonen on pakko kengittää tässä kohdin, koska eihän Nashville koskaan ole saanut parempaa tai optimaalisempaa kattausta edetä ottelusarjasta eteenpäin. Ja silti tämä vaikuttaisi olevan todella niin kuin, se mikä minua yllättää, mä ootin todella niin kuin aggressiivisempaa. Mä otin todella, sanotaanko, mahdollisuuksien kautta etenevää jääkiekkoa. Siis Vancouver ampuu 18,4 kertaa ottelua kohden ylivoimaisesti vähiten koko NHL:ssä tänä keväänä. Ja vertailuksi vaikka Colorado Avalanche Tetsi vastaa 37 laakia per ilta. Tämä on jotenkin todella mystinen tämä, että onko tämä joukkue tukehtunut kuin Elias Pettersson konsana? Jos katsoo Petterssonin pelaamista, niin 5 matsia 0 tehtyä maalia ja oma peli, 5-5 peli nimenomaan ykkösen tai paikoin kakkosen keskeltä 0-3. Eli se on jotenkin todella mystistä, että miten Vancouver on tukehtunut tähän tilanteeseen tultaessa. Ja silti ne on voittanut lätkäpelejä, niin Ika, puhu mulle nyt vähän järkeä, että mitä helvettiä tuolla tapahtuu.
Se on hyvin valmennettu se Nashville, että niinku puolustussuuntaan. Ne puolustaa 60 minuuttia. Se on niinku, ne on tehnyt siihen suuntaan tosi hyvin, koska nehän ei voi Vancouverin kanssa lähteä mihinkään hyökkäys, että mennään päästä päätyyn ja annetaan niiden ampua joka paikasta ja annetaan niiden tehdä ylivoimahyökkäyksiä. Et ne yrittää kaikin mahdollisen tukeuduttaa ja kaikin mahdollisin keinoin, niin varsinkin sen maalintekosektorin ytimen puolustaa tosi hyvin. Ja sitten ne on tutkinut se Elias Petterssonin tosi tarkkaan, että siltä pitää ottaa tila ja aika pois karheesti. Siihen pitää olla fyysinen. Ja ne on onnistunut tähän asti sen tekemään. Ja mä oon, sä varmaan uskot sen, että mä oon Elias Petterssonin vankkureissa tappiin asti.
Joo.
Mä on sitä mieltä, että sä voit luottaa siihen. Se kyllä pistää kaiken tiskiin. Se yrittää löytää tietikeinot niin, että se auttaa. Se on niin kova kilpailuvietti. Mutta mä nostan hattua Nashville, että ne on saanut tukehdettu. Ja tätähän tämä urheilu on. Huippupelaajien, jotka on kärkiheppoja, niin aina vihulainen tuo sinne sellaisen pelisuunnitelman, että ne saataisiin niin sanotusti nollille ja pois siitä hyvän olon tunteesta mukavuusalueella pelaamisesta, niin Nashville on siinä onnistunut, mutta se ei yllätä mua. Se on erittäin hyvä koutsi toi, mikä niillä on siellä, Brunette.
Andrew Brunette, mä koolaan mun sotin tähän kohtaan. Mä ennustan, että Elias Pettersson tekee Anton Lehtsit tässä ottelusarjassa. Eli kun mennään ottelu numero 6, tokihan Tappara ei mennyt niin pitkälle, mutta Lehtsin tiimoilta SM-liigassa saatiin puimaan sitä, että kun ei saa mitään aikaa ja on kuuden ottelun kiikariputki ja mitä muuta vastaavaa, niin sen jälkeen sitten hattu tauluun Lahdessa. Mä otan Petterssonilta todella vahvaa iltaa kutosmatsissa Nashvilleä vastaan vieraskentällä, koska mä en siis usko Ika siihen, että yhtäkkiä laadukkaat pelaajat on sysipaskoja. Siinä voi olla jonkinnäköistä, se on mätsätty hyvin sivuun, sillä on jatkuvasti päällystakki päällä ja kaikki tämä. Mutta jossain vaiheessa se talentti pääsee sieltä esiin ja tämä alkaa olemaan se sauma, kun nimenomaan Petterssonin on suorastaan pakko astua esiin. Joten ja sen mä totean vielä, että JT Miller, joka saa viime kauden paljon paskaa, niin hän on ollut tällä sesongilla koko runkosarja ja nyt sitten nämä playerit yhteen laskettuna koko Canucksin merkittävin yksittäinen pelaaja yhdessä Quinn Hughesin kanssa. Todella hyvä, uskottava ykkössentteri. Ne pelaa tällä hetkellä sille, että totta kai Miller ykkönen, Pettersson kakkonen, mutta Miller pelaa kaikissa rooleissa, kaikissa tehtävissä todella laadukasta playoff-jääkiekkoja. Mä ihmettelen sitä, että vieläkin tuntuu, että muu Vancouverin nippu ei ole hypännyt täysin rinnoin mukaan tähän ainutlaatuiseen mahdollisuuteen, joka niillä on. Mutta Ika, anna mulle vielä loppukaneetti siitä, että kumpi organisaatiosta, kumpi joukkueesta, Vancouver vai Nashville, antaisi paremmat kinkerit Oilersia vastaan?
Ensinnäkin Milleristä täysin samaa mieltä. Siis arvostan soturia ja sitä mun mielestä Nashville ei ole saanut kuria. Toinen on, että ihan sama kumpi tulee, niin saa Edmontonille ongelmia aivan varmasti. Ja mä sanoisin näin, että Vancouveri olisi Oilersille pikkasen jopa ehkä helpompi, koska sä muistat, miten kausi alkoi. 2 peliä pelattiin ja Vancouverin marssi runkosarjan kärkijoukkueeksi alkoi siitä. Ja Edmontoni konttas pitkään ja sitten tuli coachin vaihto. Ne oli aivan sokissa Oilers siitä. Niin ne ei olisi kyllä Vancouveria vastaan ylimielisiä, mutta Nashvilleä vastaan olisi. Ja sitten Nashville pelaa vielä niin painavaa jääkiekkoa, että ne ei kyllä antaisi McDavidin huseerata. Mutta kummatkin, niin kumpi nyt sieltä tulee, niin ei Edmontoni tule kyllä helpolla, mutta sanoisin, että Nashville olisi niille pikkasen ilkeämpi, jossa tulisi sitten vähän niin kuin niin sanottuja mustelmia paljon enemmän.
Tismalleen oikea analyysi. Tavallaan vielä tiivistän sen verran, että Vancouver, se on valmis lähteä maalintekokilpailuun ja se on virhe Oilersiin vastaan.
Niin
kun taas Nashville ei ikinä lähde Oilersiin vastaan maalintekokilpailuun, joten mun papereissa kanssa Nashville olisi vaikeampi vastustaja Edmontonille seuraavalla tasolla. Mutta Ika, mennään itään. Rangers vastaan Carolina, jumalauta, nyt on laatua sitten aski täynnä. Tässä oikein niin kuin alkaa kopukka kangistumaan kohti kevättä. Tämä on se ottelusarja, mistä ihan hyvinkin todennäköisesti nähdään. Jos ei nyt ihan Stanley Cup voittaa, niin nähdään Stanley Cup-finalisti. Totta kai siihen tulee olemaan myös Floridalla jotakin sanottavaa myöhemmin, mutta anna mulle Ikan kolme tärkeintä pointtia tähän jättimäiseen otatukseen. Mä ootan tätä ottelusarjaa todella vesikielellä, niin minkä kautta Ika lähestyy tätä kyseistä eeppistä kohtaamista?
Jätetään tuo maalivahti vastaan maalivahti pois.
Joo.
Jätetään se siitä veksi. Eli mä sanoisin näin, että Karoliinan kannalta heidän täytyy löytää keskialueen ylitykseen lääkkeet. Eli tämä 1-3-1 on aikamoista myrkkyä. Myös Karoliinan tälle pystyjääkiekolle. Eli Karoliinahan pelaa NHL:ssä vähiten pakkipakkeja. Eli aina kun tulee siirtokiekkoja tai aina kun pakki saa, niin silloin ensimmäinen tehtävä on pistää saman tien laitaa pystyyn. Ja siitä sitten muodostetaan jatkopelit. Tämä 1-3-1 tuhoaa sen aika kovin. Ja vaikka ne käyttää pakkipakin kerran ja siitä sitten pystyy, niin sekin tullaan toisella puolella tuhoamaan. Ja sitten kun niillä on vielä liberopakki siellä, ja kun Karoliina on niitä joukkueita, joka heittää punaiselta kiekkoa NHL:ssä eniten päätyy, niin tämä liberopakki on aika hyvin kauden aikana koulittu siitä, että millä tavalla se tekee siitä ne avauspelit. Eli tämä on semmoinen isompi juttu. Ja sitten tietenkin me tullaan siihen, että miten toi Karoliina pystyy siivoamaan oman maalin edustan ylivoimalla. Eli kun Rangers on ylivoimalla tosi hyvä joukkue, siellä on kanssa aika paljon pelejä, niin just tämä, niin heidän kolmen paine sinne reunoille on Karoliinalla koko aika päällä, niin sitten siellä maali edessä on muuten 2-1 jatkuvasti, ja silloin Rangers tulee polttaa ne tosi hyvin. Ja sitten kolmas isoin kohta, mitä on katsojienkin tosi kiva seurata. Kumpi voittaa aloituspisteen? Eli molemmat joukkueet on NHL:n parhaimpia aloituspisteillä. Niillä on lukematon määrä eri pelejä. Ja varsinkin Rangersilla on kaikki sentterit niin kuin NHL:n parhaimpia aloittajia. Samoin kuin on Karoliinallakin. Puhutaan Staalista ja puhutaan Ahosta, niin ne on aloituspisteissä yllättävän hyviä. Ja niillä on myös pelejä. Ja sä tiedät Brindamourin yksi tärkeimpiä juttuja on nämä aloituspisteet. Ja tulee sitten voittotappio tai tasapeli, niin niillä on aina pelisuunnitelmat. Eli seuratkaa aloituksia. Kumpi sen pystyy dominoimaan, niin on aika lähellä voittaa pelejä.
Mä laitan kans pöytään mun kolme pointtia. Mä lähden liikkeelle siitä, että mikäli Zibane, Jaad ja Aho ykkösketjut pelaa enemmän tai vähemmän tasan, niin miten käy kakkosketjujen välillä, koska Rangers painaa tutulla ja turvallisella Vincent Rosetin kakkosvitjalla, kun taas Carolina on rukannut Jordan Staalin nyt tohon Seth Jarvisin ja Teuvo Teräväisen väliin, niin, ja Jesperi Kotkaniemi tällä hetkellä on löytänyt itsensä nelosketjusta, niin tulee olemaan todella mielenkiintoista se, että onko tavallaan Jordan Staalin saapuminen Rod Brindamourilta jonkinnäköinen tällainen jo statement, että nyt muuten loppuu tämä Trousekin jättimäinen kevät loppuu tähän pisteeseen. Jos ne mätsää kakkosketju vastaan kakkosketju, ja kaikki tietää, miten laadukkaasti Rangersin kakkosketju tähän saakka on pelannut, niin ihan selvästi on lähdetty tekemään jo tietynlaista tällaista taktista tulokulmaa sen tiimoilta, että on pakko pystyä siivoamaan pois toi todella, todella tulikuuma Trousekin vitja Rangersin kakkonen. Tämä on mielenkiintoinen matchup, koska Jordan Staalia ei herkästi oteta pois Martin Hookin keskeltä. ja se ollaan nähty paljon, kuinka paljon ne on pelannut yhdessä nimenomaan laadukkaita playoff-sarjoja, niin tämä on mielenkiintoa nähdä, että miten Brind'Amour lähtee lähestymään tätä Rangersin erittäin laadukasta kakkosvitiä, jossa totta kai pelaa nyt sitten Artemi Panarin, Vincent Trocheck ja sitten Alexis Lafreniere. Toinen pointti on se, että kummallakin joukkueella on jonkin verran lähihistoriaa jo tällä ydinrunkopelaajistollaan sen tiimoilta, että ne tukehtuu, siis kärki tukehtuu tässä vaiheessa vuotta keskimäärin. Eli kysymys on se, että kuka astuu supertähtiluokan pelaajista esiin, nouseeko, ja tämä on myös multa eräänlainen vähän niin kuin profetia tai ennuste, mä ootan Ika, että Adam Fox nousee kaikkien muiden yläpuolelle tässä ottelusarjassa, kun puhutaan pakin kiekollisesta dominanssista tyylin Cale Makar, mä ootan Foxilta nimenomaan sitä, että hän on tämän kyseisen ottelusarjan paras pelaaja. Hän nyt toki vasta sitten 4 matsiin tähän saakka 0+2, mutta mä en pidä Capitals-ottelusarjaa minkäänlaisena mittarina yhtään minkään tiimoilta. Kolmas pointti on se, että Rod Brind'Amourin tällainen esikunta tällä hetkellä, kun puhutaan lajin bisneksestä, se ihan selvästi vuotaa. Eli homman nimi Ika on tällä haavaa se, että Rod Brind'Amour, yksi NHL:n kärkivalmentajista, arvostetuimmista coacheista, ei ole tehnyt jatkosopimusta Carolinan kanssa, ja hän aikoo raporttien mukaan testata kenties vapaita markkinoita, ja hän tienaa nyt pihin omistajan Thomas Dundonin alaisuudessa vain 1,8 miljoonaa per kausi, ja arvioiden mukaan hän saisi muualta jopa tuollaista 6 miljoonan tikettiä per kausi, niin se on mielenkiintoista Ika nyt, että näähän ei vahingossa nämä asiat vuoda ulos tismalleen nyt. Aina kun insidereilla on informaatiota, niin se vuodetaan heille aina jostakin syystä. Nyt on hyvin mielenkiintoista se, että miksi tämä asia on vuodettu just nyt julkisuuteen, ja minkä takia on haluttu tehdä Brind'Amourista ikään kuin tällainen debatoinnin väline tässä kohdin sesonkia. Ja kysymys on se, että miten tämä vaikuttaa Hurricanesin jopa niin kuin askeettiseen sitoutumiseen suhteessa pelitapaan. Joten siinä on mun 3 pointtia. Onko Ika näistä jotain tavallaan kiinni otettavissa?
Evgeni Kuznetsovi, Kaapo Kakon ketju tulee tuhoamaan. Tämä oli hyvä match-up. Mä olen samaa mieltä, että Staali tulee pelaamaan Trotsäkkiin vastaan. Ja silloin taustalta todennäköisesti, ja mä uskon, että Evgeni Kutsunen-Sofi tulee olemaan heille se kriisipesäke Brind'Amourista. Ja sitten Brind'Amourista, kun sä heitit sen, niin kyllä mä näen kanssa aika vahvasti sen, että tämä on muuten viimeinen tanssi, mikä Brind'Amour painaa menemään Karoliinassa. Ikävä kyllä Karoliinalle, koska kyllä. Brind'Amouri tullaan viemään tuolta pommin varmasti pois.
Ja toi organisaatio...
Se on niin tavoiteltu coachi kuin olla ja voi. Ei sattuman summa esimerkiksi, että Seattle hei, pisti coachin pihalle.
Kyllä, ja toi on, toi on tunnettu siitä, tämä Thomas Dundon, joka on tehnyt aika moniviljaisestikin oman miljardiomaisuutensa on siitä, että millään bisneksen saralla hän ei maksa kellekään ylihintaa. Hän on oikein tunnettu siitä, että hän on Amerikan termein, hän on cheap, eli pihi, bisnesmies. Että sillä hän on omaisuutensa luonut. Ja sen takia spekulaatio on nyt jo ulkona siitä, että hän ei halua maksaa premium-dollaria yhdellekään päävalmentajalle. Mutta Ika, kumpi menee jatkoon näistä kahdesta upeasta joukkueesta?
Karoliina.
No, mulla menee Rangers 7 pelissä. Tullaan näkemään todella eeppinen ja ikimuistinen ottelusarja. Mulla on Rangers 7 ottelussa. Monessako laitat Carolinan jatkoa?
7.
Jumalauta, vieras kentältä hakee sitten sen viimeisen ottelupallon. Mutta Ika, viimeinen pointti. Florida Panthers ei tietenkään tässä kohdin tiedetä vielä. Voi olla, että kuuntelijoilla tässä kohdin on jo tiedossa seuraavan kierroksen vastustaja, mutta sen mä vaan totean, Ika, että uskomattoman tyly. Vitosmatsi kotona Tampa Baytä vastaan ja Barkov astui esiin. Kaikki muut tuli perässä, seurasi upeasti kapteenia ja näin poispäin. Ja sen mä vielä otan ikään kuin, koska Barkovin me tiedetään. Barkovin tiimoilta meidän ei tarvitse tyhjentää hihaa, mutta Anton Lundelin järkyttävä tason nosto tähän tosi jääkiekkoon, tähän isojen poikien jääkiekkoon jälleen kerran 5-5 lätkässä kakkosketjun keskellä. Vaaralliset tekopaikat 17-10. Tampan helvetin konetta vastaan, niin kyllä mä nostan Anton Lundelin jopa tämän ottelusarjan semmoiseksi kuin ehkä taustaratkaisijaksi, miten hän pystyi tekemään omasta joukkueestaan paremman, niin todella, todella kova tason nosto, vai mitä sanoo Ika?
Anton Lundel on sitkeä kuin tilliliha, ja sitten tämmöinen liikkumistaito, niin se ei sippaa. Se on väsymätön taistelija. Ja sitten kun sillä on riittävä ymmärrys vielä tuosta pelistä, kun se on kanssa kaikkia pallopelejä pelannut, niin se osaa lukea peliä tosi hyvin. Itse asiassa ei yllätä. Ja kun viime vuoden Stanley Cupin finaaleita katsottiin sitä esimerkiksi ratkaisevaa, missä toi Vegas tuhos suvereenisesti sen viimeisen pelin, niin ainoa pelaaja mun mielestä siellä kentällä, joka ei missään vaiheessa luovuttanut, oli Anton Lundell. Niin se on aika kova statementti, että tuommoinen peli, tiedätkö, mikä on valahtanut niin viimeiseen asti, niin Anton Lundell painoi muuten niskalimassa siellä hommia.
Miten Inka sulla tällä hetkellä, onko Florida Panthers peräti koko idän suurin suosikki?
On. Ne pystyy pelaamaan mitä tahansa peliä. Ihan sama, mitä vastapuoli tuo siellä tiskiin, niin heille käy kaikki. Ärsyttävän kova, tyly, viisas joukkue ja Paul Morrisel osallistaa nyt sitä ensimmäistä Stanley Cupia. Mieti, kuinka kauan sekin on tuossa noissa karkeloissa ollut ja vielä ei ole pyttyä voittaa.
No suurin piirtein yhtä kauan kuin mä oon NHL seurannut, että sikäli ihan pitkä siivu on tullut, mutta kyllä mä oon tuosta, mulla on joko Rangers tai Panthers tällä hetkellä. Mä kallistun kyllä siihen, että Panthers on ripauksen verran parempi kuin Rangers, että näin muodoin myös koko idän ykkössuosikki. Löytyykö vielä Panthersista jotain muistivihkosesta merkintöjä?
Ei, että kyllä on Siitä on rakentanut kyllä loistava joukkue. Siinä on kaikkea. Et jos puhutaan taas viidebisneksestä, mitä jääkiekko on parhaimmilla, minkälaisia persoonia pitää olla, minkälaisia pelaajatyyppejä pitää olla maalivahdista lähtien, niin kyllä Piltsitolle täytyy nostaa hattu. Et mieti, minkälainen paukku se on ollut siirtyä Kolumbuksesta tonne ja sitten sä saat niin kuin maltilla rauhassa. Ja siellä oli tietenkin jo vahva runko oli jo siellä alun perinkin, mutta minkälaisia siirtoja se on tuossa matkan varrella tehnyt, niin kyllä Piltsito, hei, näin lähes suomalainen GM meillä on siellä, niin nosto hattua, hieno mies ja upea tyyppi.
Mä otan kanssa pikku hatun noston, mä otan Niko Mikkolalle siitä, että häntä ihan selvästi lähdettiin jahtaamaan, häntä lähdettiin targetoimaan, sinne heitettiin paljon pelinopeutta Mikkolaa vastaan sitten 5-5 jääkiekossa, ja hän selviytyy todella hyvin. Melkein koko NHL:n parhaita edunluojia vastaan, kuten Nikita Kutserovia ja kumppani. Totta kai Forsling oli paljon kentällä Kutserovia vastaan, niin kuin pitääkin olla. Barkov oli paljon kentällä Kutserovia vastaan, mutta silloin kun oli Tampalla vaihto etupuolella, niin pystyi tavallaan etsimään Floridan pakasta sellaisia niin sanottuja heikkoja lenkkejä, jotka ne on katsonut scouting-reportissa, että noita vastaan hyökätään, niin Niko Mikkola pelasi fantastisen ottelusarjan ja odotan todella vahvaa kevättä tästä eteenkin päin.
No ei Niko Mikkola yllätä mua, se on kanssa soturi viimeisen päälle. Ja sit, kun sillä on luistelutaito on riittävä ja sitten kun sillä on sellainen luonne, että niin se ei muuten anna armoa. Et jos on vähänkin sillä sauma taklata joltain sielu pois, niin sehän rykäsee.
Ja tarvittaessa näköjään osaa pistää myös kierrekiekon tyhjään maaliin. Jos näit sen tyhjään maaliin laitetun siinä vitosmatsissa ihan lopussa, niin se oli menossa se kiekko pitkään ohi maaliin, mutta se kato laittoi siihen vähän niin kuin baseball-termein, se laittoi vähän kurvepalloa siihen loppuun, joten sellaikin taito näköjään löytyy tarvittaessa.
Niin mä sanon, siinä on hyvä esimerkki siitä, että kun sä jaksat toisteisesti tehdä kaikki hommat viimeisen päälle, oot tyly kova ja sitten kaiken lisäksi sä oot vähän niin kuin hyvä ihminenkin, niin niille muuten tuppaa aina tapahtuu hyviä asioita.
Se kaikki pitää paikkansa, Ika, mutta hei, me ollaan kans hyviä ihmisiä, me ollaan nimittäin maalissa. Me ollaan, Ika, puhuttu
hyvä.
Yllättävän paljon vielä niin kuin pysyttiin asiassa, perkele. Mehän oltiin niin kuin aivan kopukka kova, mutta hei, tätähän se kevät pitää ollakin, joten jälleen kerran kiitoksia Ismo Lehkonen.
Kiitos.
Me jatketaan Ikan kanssa perkaamista parin viikon kuluttua, mutta nyt ihan normaalin tapaa kaikki kuuntelijat tietää, että urheilukästi jatkaa maanantaina, joten maanantaina jatkuu.
Sä kohtelet kaltoin elämäni mun, vaikka kaikkeni annoin, edessäsi sun tulee ruoskaa. Ja kipu kiihottaa. Miksi kohtelet?